Lämpimästi tervetuloa luonnontuotealasta elinvoimaa tilaisuuteen. Tosi hienoa, että täällä on tämmöinen runsaslukuinen yleisö paikalla ja nippanappa meillä jakkarat riittää, mutta jospa ne nyt riittäisi. Täällä on muutama pari vapaata paikkaa vielä, jos sieltä joku vielä tulee paikalle. Mutta ihan mahtavaa, että meitä on tämmöinen runsas joukko täällä paikalla täällä Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutissa. Mun nimeni on Anne-Mari Sinikorpi ja mä työskentelen täällä viestintävastaavana ja toimin tämän tilaisuuden luotsaajana. Tässä on meillä erinäisiä puheenvuoroja luvassa. Ohjelma teillä siellä onkin varmaan kaikille jo jaettuna, eli siitä voitte seuraalle, kuka on tulossa seuraavaksi puhumaan. Ja meillä on sellainen systeemi tässä, että me tallennetaan tämä esitys, jotta sitten se, joka ei päässyt tänään paikalle tai ne, jotka eivät tänään päässeet paikalle, voivat sitten saada tämän esityksen myöhemmin nähtäväksensä. Ja näiden seminaaripuheenvuorien lisäksihän meillä tänään sitten täällä myöskin palkitaan ideakilpailun parhaat ideat luonnontuotteiden keruun tehostamiseen liittyen. Se on luvassa sitten tuolla kahden maissa. Ja sen jälkeen sitten saadaan kahvit, ne tarjotaan tuolla sitten tuolla tiedontorille, jonka läpi tänne tulitte. Ja niin. Tämä on hyvin mielenkiintoinen aihe. Kovasti tuntuu kiinnostavan läsnäolijoita, mutta myöskin muita. Eli on hienoa päästä nyt sitten kuulemaan vähän tarkemmin, että mitä kaikkea tähän alaan tänä päivänä liittyy ja miten näitä asioita voidaan viedä eteenpäin, jotta luonnontuotealasta tulisi yhä vahvempi täällä meillä Suomessa ja kenties erityisesti maalla. Jos sieltä joku vielä tulee, niin tervetuloa vaan tänne paikan päälle. Mutta mä pyydän tähän nyt sitten ensimmäisen puhujan. Hän on Juha Rutanen Helsingin yliopiston Ruralia-instituutista. Hän kertoo luonnontuotealan kasvunäkymistä ja raaka-ainetarpeista. Ole hyvä. Aivan, tuo menisi unohdin. Eli osallistujalistaan puumerkit, kiitos.
Joo, kiitos. No tosiaan.
Tuolla pääset eteenpäin.
Joo, hyvä. Ja tosiaan Juha Rutanen ja tuon tuolta Seinäjoelta, missä tuolla Ruralia-instituutissa toimin erityisesti luonnontuotealan koordinaatiotehtävissä. Mutta sen oman työn ohella on myös sitten Suomen luontoyrittäjyysverkosto ry työrukkasena. Vien sitä verkostoa ja tätä luontoalan yrittäjyyttä siinäkin muodossa eteenpäin. Tosiaan luonnontuoteala on selkeästi kasvuala, joka myös on muuttanut ilmettään viimeisten vuosien aikana hyvinkin vauhdikkaasti. Ja tosiaan ala on sellainen, mihin kannattaa tarttua. Luonto tarjoaa meille hyvin niin kuin monipuolisia mahdollisuuksia ja ne on yhä laajemmin myös nyt ruvettu tunnistamaan, mutta edelleen kovasti vajaasti hyödynnettyä tämä luonnontuotteiden mahdollisuudet on. Eli bisnestä on ja mahdollisuuksia on maailmalla kyllä olemassa, että erityisesti nämä erilaiset hyvinvointituotteet, luontaistuotteet, ravintolisät, funktionaaliset elintarvikkeet, niihin liittyy paljon mahdollisuuksia. Ihmisten lisäksi myös sitten erilaiset eläimille suunnatut tuotteet on sellainen, joka on vahvasti kasvussa. Luonnon kosmetiikka hyödyntää monasti ja yhä useammin luonnontuotteita. Ja monella tapaa nämä terveystrendit, joita maailmalla on ja Suomessakin, niin ne on ala viemässä eteenpäin. On selkeästi myös niitä erityisominaisuuksia suomalaisilla ja näillä pohjoisilla arktisilla raaka-aineilla, jotka vahvistaa niitä mahdollisuuksia markkinoilla. Eli esimerkiksi arvoainepitoisuudet on ihan eri luokkaa kuin jossain etelämpänä. Mutta se, että me tarvitaan kyllä sitä kehitystyötä ja teknologiaa, että tämä ala menee eteenpäin ja että saadaan ne uudet raaka-aineet jalostettua arvotuotteiksi tai palveluiksi, niin se vaatii yhteistyötä, teknologiaa, tutkimuksen hyödyntämistä. Ja ala on tosiaan kasvussa, että toimialatarkastelun perusteella niin tämä alan suhteellinen kehitys on niin kuin monia näitä lähitoimialoja vahvempaa. Toki ne absoluuttiset lukemat on vielä selvästi pienempiä kuin esimerkiksi matkailussa, mutta että kasvuvauhti on ollut tähän mennessä niin hyvinkin niin kuin ripeä. Ja yrittäjyys on monipuolista. On noin 750 yritystä tunnistettu tällä hetkellä, jotka toimii luonnontuotteiden parissa. Mutta tämä ala pystyisi tarjoamaan lisäarvomahdollisuuksia vielä paljon useammalle yritykselle. Eli niitä luonnontuotteita on mahdollista yhdistää erilaisiin elintarvikkeisiin, erilaisiin hyvinvointituotteisiin ja palveluihin. Tällä hetkellä pääosa alan yrityksistä toimii tuolla elintarvike- tai alkutuotannon parissa. Mutta on selkeästi nähtävissä, että se kasvu on erityisesti sieltä viennin suunnalta löydettävissä, ja aika paljon on tapahtunut sitä muutosta, että esimerkiksi on pitkään viety pelkkiä raaka-aineita ulkomaille. Yhä enemmän on löytynyt myös sitten niitä jalostettuja tuotteita, mutta tekemistä riittää. Ja se tarjonta on selkeästi monipuolistunut, eli näiden pakastettujen marjojen ohella yhä enemmän on joko kuivattuja tai jauhettuja marjoja, erilaisia alkoholijuomia tai marjamehuja. Myös kasviperäisiä tuotteita on lähtenyt markkinoille yhä useammin. Ja sitten näitä yhdistelmätuotteita, eli esimerkiksi vilja- ja maitotuotteet, joissa on marjoja. Tai nyt on tullut myös kasveja näihin yhdistettyä, niin ne on niin kuin noussut vahvasti esille. Ja pari viimeisen vuoden aikana selkeästi tuo mahla on laajentanut markkinaansa. Ja aikaisemmin puhuttiin 100 000 litrosta, nyt puhutaan jo 1 000 000 litrosta, josta suurin osa menee vientiin. Mutta selkeästi se tavoite on, että alalla pitää tähdätä siihen jalostusasteen kasvattamiseen ja siihen tuotteistamiseen. Ja eri markkinoilla on tosiaan suomalaisille luonnontuotteille niitä mahdollisuuksia olemassa. On tunnistettu selkeää kiinnostusta ja konkreettisia markkinoita Aasian, Euroopan, Lähi-idän markkinoilla. Näissä niin kuin elintarvikeviennissä on aika paljon tehty sitä työtä, ja siellä on monen tyyppisiä tällaisia niin kuin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä elintarvikkeita, välipalatuotteita ynnä muuta. Muutama vuosi sitten luonnontuotealalle laadittiin toimintaohjelma, ja se nosti muutaman tällaisen teeman niin kuin painoalan, joiden kehittämiseen alalla tulee tarttua. Ja yksi näistä on ollut selkeästi tuo raaka-ainetuotanto. Sitä on tärkeää viedä eteenpäin, jotta päästään myös sitten sitä tuotekehitystä ja myös sitä palvelukehitystä viemään eteenpäin. Ja selkeästi nähtiin tarve, että tämä teknologiaa ja tutkimuksen hyödyntämistä on myös konkreettisesti vietävä eteenpäin. Ja tähän oikeastaan tämänkin päivän tuo tilaisuus ja myös tämä ideakilpailu liittyy. Ja aivan konkreettisesti on tunnistettu se, että tuo raaka-aineiden hankinnan haastavuus on selkeä alan kasvun jarru. Yli puolet yrityksistä, kun on selvitetty, niin kokee niin kuin selkeitä haasteita siinä raaka-aineen hankinnassa. Ja monella yrityksellä se tarve liittyy myös sitten tähän luomusertifioituun raaka-aineeseen, eli yli puolet luonnontuotteita hyödyntävistä yrityksistä näkee selkeästi, että se luomusertifiointi on näille luonnontuotteille merkityksellinen asia. Mutta se, että miten päästään eteenpäin. Tässä on haasteita se, että meillä on hyvin monipuolista yrittäjyyttä, hyvin erilaisia raaka-ainetarpeita sekä määrän, laadun suhteen ja myös sitten erilaisten kriteerien osalta. Eli tarvitaan erityyppisiä toimintamalleja, mutta ennen kaikkea se, että meidän pitää saada ne toimintatavat sellaiseksi, että kyetään niin kuin kasvattamaan sitä raaka-ainevirtaa, mutta samalla varmistamaan sitten laatua ja niitä toimituksia. Ja ne on yhä tärkeämpiä, kun mennään korkeamman jalostusasteen tuotteisiin, niin sillä raaka-aineen laadulla ja se, että se kyetään myös sitten osoittamaan sen koko ketjun osalta, niin sillä on yhä suurempi merkitys. Eli sellaista tietynlaista ammattimaisuutta ja verkostoa keruuketjun eri vaiheisiin tarvitaan. Tarvitaan myös sitten investointeja, että saadaan ne riittävät tilat siihen raaka-aineen käsittelyyn ja varastointiin. Ja oikeastaan ketjun eri vaiheissa tarvitaan niitä teknologia- ja logistiikkaratkaisuja. Mutta se raaka-aineen kustannus on se yksi keskeinen asia myös sitten tämän alan jalostajien kannalta. Eli sitä toimintaa pitää kyetä viemään eteenpäin kustannustehokkaasti. Ja omalta osaltaan tämä mittakaavan kasvattaminen, teknologian hyödyntäminen voi sitä tukea. Mutta on mietittävä muitakin asioita, niin kuin tämä kuljetusmatkaa ja se, että löydetään sellaiset keruukohteet, joissa se keru on mahdollisimman kannattavaa. Ja siinä esimerkiksi yhteistyö metsäalan kanssa on niin kuin tärkeä asia. Eli esimerkiksi tällaiset, mihin tulee nämä hoitotyöt, niin siellä voidaan kerätä huomattavasti niin kuin voimakkaammin sen kestävän keruun puitteissa. On myös selvitetty, että mitkä ne raaka-aineet on, joita ne yritykset tarvitsee. Ja siellä on tosiaan määrien selvittäminen on niin kuin haasteellista, että joko yritykset ei niitä tahdo oikein paljastaa, tai sitten heillä on ne kaupanteko tavallaan niin kuin käynnissä ja markkinointi käynnissä, että heillä on niin kuin se, että jos ne kaupat toteutuu, niin heille tulee niin kuin iso ongelma sitten, kun pitää niin kuin saman tien köytä polkaisemaan sitten se raaka-aine sinne tuotannon taakse. Mutta tämän hetken niin kuin lukemia on, mitä tuossa on esitetty, eli puhutaan kymmenistä tuhansista kiloista useamman raaka-aineen osalta. Mahla, kuusenkerkät, nokkonen, koivunlehdet, maitohorsma, mesiangerma ja lukuisia muita, joiden määrät on selkeästi niin kuin kasvussa ja kiinnostusta yrityksillä on. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin se laadun tuottaminen edellyttää tähän toimintaan panostamista. Tarvitaan sitä teknologiaa, osaamista, tietoa niistä, mikä on se tuottavin tapa kerätä näitä raaka-aineita. Eli keräjien koulutusta ja keruverkostojen kokoamista, koska se yksittäinen keräjä ei välttämättä vielä ratkaise sitä tarvetta, eikä sitä raaka-ainetta pysytä niin pienissä erissä toimittamaan, niin kuin sanotaan, että kustannustehokkaasti, järkevästi sitten sinne jalostukseen. Eli ennemmin tällaisia solmukohtia ja verkostoja, jotka kokoaa sitten sen useamman keräjän tuotannon, että saadaan niin kuin tällaisia tuotantoon sopivia kerueriä koottua samaan pisteeseen. Hyvin pitkään on ollut pinnalla tällainen keräjärekisteri ja verkkopohjainen ratkaisu. Meillä on Suomessa koulutettu keräjiä vuosien mittaan tuhansia ja aikanaan ja ehkä osin vieläkin on käytetty tällaisia paperisia keräjäkortteja niistä suoritetuista keräjäkoulutuksista. Mutta se on niinku vähitellen niinku hiipunut sen järjestelmän ylläpitoon ja ehkä isoin haaste siinä on vielä se, että niitä koulutettuja keräjiä ei ole tahdottu sitten enää sen koulutuksen jälkeen tavoittaa. Eli ne ostavat yritykset ja koulutetut keräjät ei tavoita toisiaan. Ja nyt ollaan lähtemässä rakentamaan tällaista sähköistä järjestelmää, keräjärekisteriä, mihin liittyy myös sitten se tiedonvälitysmahdollisuus sieltä raaka-aineen ostajista. Eli ne ostajat tavoittaa sitten ne keräjäverkostot ja yksittäiset keräjät. Niin saadaan niin kuin kulkemaan se tieto, että mitä raaka-ainetta tarvitaan ja mitkä on ne sen raaka-aineen kriteerit. Ja Tämä lähtee tässä hankkeen liikkeelle. Marko kertoo seuraavaksi siitä sitten vähän lisää, mutta yhtenä osana sitä käynnistyvää hanketta, niin maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa tällaisen järjestelmän rakentamista. Tuossa oikeastaan nuo asiat jo tulikin aikaisemmin esille. Ja tosiaan koordinoin tätä luonnontuotteella osana tällaista ruokasektorin koordinaatiohanketta. Ja siinä on aika paljon yhteisiä tapahtumia ja viestintää. Muun muassa nuo luonnontuotepäivät marraskuussa Kajaanissa on sellainen alan vuosittainen tapaamispaikka. Sen lisäksi nämä uutiskirjeet, tuo aitoluonto.fi-sivusto on sellainen kanava, jonka kautta pystyy niin kuin seuraamaan hyvinkin paljon, mitä alalla tapahtuu. Hyvin paljon niin kuin tämä yhteistä toimintaa eri alueilla tullaan ja on järjestetty. Mut siinä on oikeastaan tällainen pikainen kahlaus siitä, että miltä tämä luonnontuotella näyttää, mihin se on menossa ja erityisesti sitten näiden raaka-aineiden osalta, niin minkälaisia tarpeita tällä sektorilla on. Jos on kysymyksiä, niin voin vastata. Aloita.
Joo, tässä on yksi tärkeä ulottuvuus on tämä jonkinlainen villin kasvin tai vastaavan status, niin siinä se alkuperä ja sen toteen näyttäminen on varmaan aikamoinen haaste, varsinkin kansainväliselle asiakkaalle, niin onko tämän suhteen jotakin suunnitelmia, miten siihen vastataan?
Joo, kyllä se jäljitettävyys liittyy hyvin vahvasti ja on mietitty, että sellainen niin kuin lisäominaisuus tähän keräjä rekisteriasiaan olisi se, että olisi tällainen keräjätunnisteen kautta pystyttäisiin se raaka-aine esimerkiksi keruualueesta lähtien niin kuin määrittämään. Et sitä tullaan varmasti miettimään, että miten se siihen yhdistetään, mutta että vähintään niin kuin se aluetasolla tässä vaiheessa on niin kuin yhdistettävissä sitten siihen raaka-aineeseen. Ihan tärkeä näkökulma.
Onko muita kysymyksiä? Jos ei ole, niin kiitos Juha. Siirrytään aiheessa eteenpäin. Eli meillä on sitten Marko Ämmälä tulossa kertomaan tästä metsätalous- ja luonnontuoteala. Ja nyt kun mä katson, että mikä se sun esitys täällä oli. Tämä. Yes. Ja tuolla pääset eteenpäin.
Joo, tervetuloa kaikille ja hienoa, että näin paljon on väkeä paikalla kuuntelemassa. Mielestäni erittäin tärkeä asia ja sellaista, jossa on mahdollisuuksia tulevaisuudessa kyllä vaikka sun mihinkä. Tuohon Juhan esitykseen, niin ehkä oma esitykseni alkaa tästä, ollaan aika synkässä metsässä tässä aluksi. Ihan faktoja tähän, että mikä mahdollisuus tai toisaalta minkälaiset haasteet tässä luonnontuotealasta on, kun katsotaan näitä lukuja. Sitähän me ei pääse minnekään, että meidän maa on kumminkin, Suomi on Euroopan metsäisimpiä. Sen perusteella kuulostaa aika vähän ehkä erikoiseltakin, että se raaka-aineen hankinta on kumminkin niinkin ongelmallista. Mutta tuolla on myös sellainen luku, joka kertoo, että meillä on yli 500 000 yksityistä metsänomistajaa, joka voi ehkä tavallaan toisaalta selittää sitä, miksi näin on. Se, että meillä on Euroopassa noin 12% Euroopan pinta-alasta niin suojeltua, toisaalta myös Suomessa tuo luku on 13%, eli hiukan enemmän ottaa huomioon, että ollaan kumminkin metsäisessä maassa, niin siitä on niin kuin paljon myös suojeltuja alueita. Ja se määrä varmasti tulee tässä lähitulevaisuudessa vielä entisestäänkin kasvamaan. Aika paljon on puhuttu näistä kasvihuonekaasujen ja siitä, että paljonko meidän metsät voi niitä sitoa. Ja tuo luku oikeastaan, minkä tuossa esitän, niin että meidän Suomen metsät pystyy yli 40% Suomen kansallisista päästöistä sitomaan, kun vertaa sitä tuonne Euroopan lukuun, jossa ollaan alle 10, niin kertoo ehkä sen mittasuhteen. Yksityisiä metsänomistajia on reippaasti yli puolet pinta-alasta. Ja yksi ehkä, mikä on sekä haaste, mutta mahdollisuus on tuo, että meidän keski-ikä, metsänomistajien keski-ikä on yli 60 vuotta. Se mun omasta mielestäni tuo mahdollisuuden myös siihen, että meillähän on koko ajan vanheneva yhteiskunta ja siellä löytyy siis periaatteessa hyväkuntoisia eläkeläisiä, jotka voisivat olla tässä luonnontuotteiden keruussa mukana. Onko me sitä, niin kuin, sitä mahdollisuutta vielä hyödynnetty ihan täysmääräisesti, niin heitän tällaisen kysymyksen ilmoin. Tuosta karttaa katsotaan, niin kuvittelisi tuolla Pohjoismailla olevan tosiaan se suurin rooli, jos puhutaan luonnontuotteista ja varsinkin metsästä kerättävistä. Ja näinhän se onkin, mutta onko vielä kaikki mahdollisuudet hyödynnetty täysmääräisesti, niin sitä ei varmasti olla vielä tehty. No metsätaloudesta, jos tällainen tilaisuus olisi vaikka järjestetty 10 tai 20 vuotta sitten, niin en tiedä, oltaisiko saatu näin paljon väkeä paikalla. Luonnontuoteala kyllä tuntuu niin kuin selkeästi kiinnostavan metsänomistajia. Ja on ihan tutkimuksiakin tehty siitä, että kuinka metsänomistajat suhtautuu näihin niin kuin raaka-aineen. Antavatko luvan niin kuin yritysten kerätä tai ovatko ehkä kiinnostuneita itse keräämään niitä raaka-aineita, niin siihenhän suhtaudutaan kyllä hyvin myöntämielisesti. Suomen kansallisen metsästrategian visiohan on metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvava hyvinvoinnin lähde ja siihen kyllä ehdottomasti kuuluu myös tämä luonnontuoteala tulevaisuudessa ja tänä päivänäkin jo. Se, että metsäteollisuuden tuotannon arvo on nykyisin noin 20 miljardia euroa ja se tuottaa noin viidenneksen vientituloista, se pitää muistaa. Ja että siihen yhteyteen, kun me saataisiin tämä luonnontuotealan raaka-aineen hankinta jotenkin sidottua, että kun tehdään hakkuita tai tehdään hoitotoimenpiteitä, niin saataisiin siihen tämä luonnontuoteala niin kuin. Tässähän mun mielestä ei puhuta mistään poissulkevasta vaihtoehdosta, että joko kerätään luonnontuotteita eikä myydä puuta. Sehän ei ole näin, vaan niitä voidaan niin kuin yhdistää ja laittaa limittäin. Ja metsänomistajalle siinä tapauksessa, kun puhutaan vaikka nuorien metsien hoidosta, niin jos sieltä pystytään keräämään jotakin jakeita ja saadaan sitä kautta edes pikkuinen osa sitä hoitotyön kulusta katettua, niin kuvittelisi sen olevan niin kuin etu, että voidaan markkinoida tällaisia raaka-aineen hankintoja metsänomistajille. Tämä oli oikeastaan tämä sama kuva, jonka Juhakin äsken esitti. Eli kasvualastahan on kyse. Ja tämä raaka-aineen hankinta, minkä Juhakin esitti, niin on tosiaan se ongelma. Ja siihen pyritään pureutumaan tällä juuri alkavalla kasvavaa liiketoimintaa luonnontuotteista valtakunnallisella hankkeella. Se, että nämä meidän metsät, ne on kumminkin puhtaat, arktiset, villit, että sen kaikkien näiden hyödyntäminen vielä siinä, että me saadaan niitä tuotteita maailmanmarkkinoille, pystytään myymään niitä vähän kovemmalla hintaa sen takia, kun ne on puhtaimpia, mitä maailmasta löytyy. Siinä on varmaan meillä vielä tekemistä ja meidän pitäisi ehkä pystyä enemmän niin kuin hyödyntämään sitä, että meille se on niin itsestään selvää, että kun me kerätään marja metsästä, niin se on maailman puhtainta, mutta se ei ole itsestään selvää tuolla markkinoilla, ja se ei siinä ole sitten sitä, että se on luomua, ja se on, tiedetään, mistä se on kerätty, ja se on suomalaista. Mahdollisuuksia on aiempaa laajempaan hyödyntämiseen ihan varmasti senkin takia, että metsänomistajakunta muuttuu, siellä arvot muuttuu. Meillähän puhutaan tällä hetkellä kaupunkimetsänomistajakunnan toisen sukupolven kaupunkilaismetsänomistajista. Eli tarkoittaa sitä, että sen ensimmäisen sukupolven kanssa ehkä sitä ongelmaa ei ole ollut, koska he on aikoinaan lähtenyt sieltä vaikka Pohjois-Savosta sinne Helsinkiin ja heillä on side sinne metsään. Mutta tämä toinen sukupolvi, joka nyt saa nämä metsät käyttöönsä, niin se side katkee, ainakin jossakin tapauksessa. Ja silloin niin kuin puhun ihan niin kuin metsätalouden kannalta tai luonnontuotteiden kannalta, niin ollaan aika isossakin haasteessa, että miten me osataan puhua sille metsänomistajalle sitä kieltä, mitä sen ymmärtää. Et aika paljon on metsänomistajia, jolle ei enää sen tilan puuntuotannollinen hyöty tai ne tulot ei ole ne merkittäviä juttu. Mutta jos me saataisiin tämän luonnontuotealan kautta kontakti rakennettua siihen metsänomistajaan, niin ehkä me tulevaisuudessa saataisiin sitten myös häneltä ostettua puutakin. Eli tämä olisi mun mielestä sellainen win-win tilanne, että kun luonnontuotealalla ja metsäalalla laitetaan näin lähekkäin kulkemaan, niin se, että me saadaan ostettua raaka-ainetta luonnontuotealalle tai teollisuuden käyttöön, niin se voi ruokkia sitä, että me saadaan tulevaisuudessa metsiä hoidettua ja puuta metsäteollisuuden käyttöön entistä enemmän. Juhakin jo viittasi tuohon, että tämä raaka-aineen hankinta, että jos se saataisiin niin kuin rakennettua tähän vaikkapa taimikon hoitojen yhteyteen niin, että kun tehdään taimikon hoito, poistetaan sitä lehtipuuvesakkoa, niin kerättäisiin se koivun lehti esimerkkinä sieltä samassa yhteydessä, niin se olisi järkevää tällainen ketjuttaminen. Ja muitakin mahdollisuuksia varmaan on esimerkiksi mahlan osalta niin, että kun tulee viimeiset harvennushakkuut, niin jos niihin poistettaviin puihin laittaisi sen mahlan keruun muutamaksi vuodeksi, niin silloin se edelleen jäisi se metsikkö elinvoimaisena sen harvennuksen jälkeenkin. Eli siinä olisi sekä metsätaloudellinen näkökulma että tämä luonnontuote raaka-aineiden hankinta. Muutama sana tästä toiminnasta, mikä tässä on aloitettu, jossa meillä on kumppaneena Luonnonvarakeskus ja Helsingin yliopiston Lajia-instituutti. Me ollaan valtakunnallista hanketoimintaa aloittelemassa ja tämä on järjestyksessä toinen tällainen tilaisuus, jossa olemme mukana. Meidän pääpaino on nimenomaan tuossa, että kun tätä kasvualana luonnontuotella tarvitsee raaka-ainetta enemmän, niin me pyritään nyt siihen käyttämään paukkuja, että me saataisiin perinteiset metsäalan yritykset ja nämä uudemmat luonnontuotealan yritykset samaan pöytään keskustelemaan, että miten saataisiin asioita yhteistyössä edistettyä, voitaisiko metsätietoa hyödyntää vielä laajemmin. Ratkaistavia ongelmia on tuohon kirjannut tämän raaka-aineen hankinnan tai saatavuuden lisäksi. Se, että metsätoimijoiden ja metsänomistajien tiedon puute on ilmeinen, kun puhutaan luonnontuotealan raaka-aineen tarpeista tai elinkeinon mahdollisuuksista. Myöskään niin kuin metsä- ja luonnontuotealan yritysten ja toimijoiden yhteistyömahdollisuuksia tuskin on vielä ihan loppuun asti hyödynnetty ja siinä me pyritään olemaan aktiivisia. Eli päätavoitteena meillä on edistää tietenkin alaa, sen kasvua, kehitystä ja verkostoitumista, mutta niin kuin metsänomistajien näkökulmastakin, niin tuoda uusia mahdollisuuksia hyödyntää niitä metsiä. Monipuolistaa metsäalan yritysten liiketoimintaa. Meillä on kyllä isoja mahdollisuuksia tässä ja on ollut niin kuin viimeisen 2-3 vuoden aikana, kun tässä näiden luonnontuotealan yritysten kanssa on päässyt toimimaan, niin on huomannut sen, että kuinka siellä on paljon ideointia, että miten tätä asiaa voitaisiin edistää ja kehittää. Voisi melkein sanoa, että melkoinen vimma saada asioita eteenpäin. Ja kyllä meillä kumminkin on niin kuin suurin ongelma todellakin vielä tuo raaka-aineen hankinta, johon meidän pitää pystyä niin kuin keksimään ratkaisuja, että ei meidän tarvitse enää selittää, että me ollaan Euroopan metsäisimmässä maassa, mutta että meillä on hankaluuksia saada raaka-ainetta teollisuuden käyttöön. Tulevaa kohti voidaan mennä, ja tuohon ajattelin, että se on sulla hieno kuva, mutta en nyt löytänyt sitä, että mitä kohti ollaan menossa, mutta mun mielestä se, että avoimen mielin pitää mennä. Ja mun mielestä yllättävän vähän, jos ollenkaan, on löytänyt minkäänlaista sellaista, että joku olisi kyseenalaistanut, että mitä tämä homma on, että ei tämä ole niin kuin, että tämä on vähän tällaista puuhastelua, vaan kaikki on niin kuin ollut tosi, tosi hyvällä mielellä ja on niin kuin suhtautunut avoimen mielin tähän. Ja mun mielestä se on jo sellainen lähtökohta, että siihen on helppo rakentaa. Ja mä uskon, että me ollaan 5 vuoden päästä koko lailla erilaisessa tilanteessa kuin nyt. Toivottavasti ollaan, ja ainakin pyritään siihen, että näillä hyvillä yhteistyöverkostoilla, mitä meillä on nyt rakennettu, niin saataisiin näitä asioita vietyä eteen. Kiitoksia.
Marko, oliko jollakin nyt kysyttävää vielä tässä kohtaa?
Marko, sen verran, kun puhuit tuosta siitä metsien siirtymisestä tavallaan, että metsän tulisi, onko sitä niin kuin pohdittu, että kuinka, missä vaiheessa tavallaan tämä uusi sukupolvi alkaa kiinnostumaan siitä metsästä? Kiinnostaa sen siinä vasta kohtaa, kun peronkirjoitukset on tullut, että aina meillä oli se metsä. Ajetaanko niin tavallaan sitä uutta sukupolveen mitenkään sen niin metsänhoidolliseen näkökulmaan jo aiemmin?
Kyllähän nyt niin kuin oman työnantajan puolesta metsäkeskuksena mehän pyritään aktiivisella tiedottamisella saamaan näitä asioita, että niitä otettaisiin aikaisemmin pöydälle ja ruvettaisiin perhepiirissä tai suvun kesken miettimään, kuka tulee jatkamaan. Mutta kyllähän se tietysti valitettava totuus vielä on, että saatetaan tulla ensimmäisen kerran metsänomistajille yli 60 vuotta. Eli kun omat vanhemmat on kuolleet, niin sitten ollaan lähes 60-ikäisiä, eli käytännössä niin kuin eläkeiässä. Niin sehän ei ole, että niin kuin, näinhän ei pitäisi tapahtua, kyllä se pitäisi olla siellä paljon muutamia kymmeniä vuosia aikaisemmin, kun ollaan aktiivisessa vaiheessa ja halutaan ehkä saada jopa tuottoja siltä metsältä, mutta se, että on aikaa ehkä itsekin tehdä sen kanssa. No totta kai metsän eläkeläisillä on ehkä siinä aikaa, mutta se, mikä oli se yli 60 vuotta keski-ikä, niin me on ehkä saatu se, että se ei enää kasva. Pidettyä paikallaan, mutta että meidän pitäisi saada kyllä selkeästi sitä laskemaan, että 10 vuoden päästä olisi vaikka 50 sekin kiinni. Mutta tiedottamisella varmaan sillä ainakin, ja tulevaisuudessa tietysti voi olla valtiovallan puolelta jonkinlaisia veroporkkanoita tai keppejä tarjolla siihen, että asia menisi oikeaan suuntaan.
Sieltä oli pari muutakin kysymystä, joo.
Minkä verran ulkomaalaiset ovat nähneet tämän mahdollisuuden hankkia metsäomistusta?
Tuohon en osaa vastata, mutta epäilisin, että aika pienestä puhutaan kumminkin. Tiedättekö, tässä on metsäkeskukselta muutamia kavereita, niin oletteko törmänneet tuollaiseen lukuun? Mä en ole kyllä itse.
Hyvin mitätön määrä, niin. Että ei kokonaiskuvassa ole juurikaan merkitystä.
Kuvittelisin, että jos on nostettu joku lomakiinteistö ja siinä ympärillä on jonkunlainen metsälä, niin sitä kautta on tullut.
Joo, Markulla oli, oliko sulla kysymys?
No joo. Teillä nyt on tälle alalle kohdistuva hanke ja täällä on alan toimijoita paikalla. Niin mitäs konkreettista te nyt heille tarjoatte?
Tarkoitatko luonnontuotealan yrityksille vai?
Joo.
No me varmaan tullaan Keski-Suomessakin pitämään, Veli-Pekka Kauppinen on metsäkeskukselta yritysneuvojana, niin tässä, onko sitten seuraavan vuoden aikana vai millä aikavälillä, niin tilaisuuksia, jossa me pyritään siis saamaan näitä luonnontuotealan yrityksiä, ehkä perinteisempään metsäalan yrittäjä samaan pöytään keskustelemaan, että mitä mahdollisuuksia olisi. Tietysti myös se, että niin saadaan niitä metsänomistajia tutustumaan näihin mahdollisuuksiin, että tällaisia kontaktipäiviä varmaan tullaan järjestämään myös Keski-Suomen alueella. Ja tässähän on aika hyvät puitteet tässä teidän kampuksella sellaisen järjestämiseen.
Tulo.
Sitten oli toi vielä eturivistä kysymys.
Joo, mitä sinä jopa miehen oikeudet, tämä kaupallinen?
No siis Maria-asian tähän me saadaan kerätä, niin kuin on ennenkin kerätty. Ja tuota, niin, mutta silloin aina kun siihen tulee bisnestoimintaa ja tietenkin kaikki tällainen, jos kuusen kerkästä, mitä kerätään, niin nehän vaatii metsänomistajan lupa.
Eli tämä tulee siihen Unescoon, koska ei sitä myöskin ulkomaalaisia sitten siinä, että tämä onkin ehtiä päästä. Tai maalaisen kerää jopa minä oikeuden asioita.
Kyllä, ne pitäisi saada ilman muuta.
Unesco-asia ei liity mitenkään niihin oikeuksiin, eikä sitä sillä tavalla muuta niitä oikeuksia. Että se on oikeastaan tällainen tietyllä tapa kunnianosoitus siitä, että Suomessa on tällainen asia olemassa. Ja noista jokamiehen oikeuksista, niin hehän tällä hetkelläkin on, että matkailijat voi kerätä luonnosta marjoja ja sieniä. Eli näitä jokamiehen oikeuksia ei rajoiteta minkään kansalaisuuden perusteella. Ja sitten nämä esimerkiksi puun sivutuotteet tai eri kasviainekset, jos niitä kerätään niin kuin laajemmin, nehän vaatii sen maanomistajan luvan. Oli se sitten kaupallista tai sitten ihan tällaista harrastekäyttöä. Eli tavallaan se liiketoiminta ei myöskään niin kuin välttämättä suoraan vaikuta. Toki jonkun kasvin osalta, niin jos sitä kerätään kaupallisesti, niin se voi olla jo sen verran laajamittaista. Se sillä perusteella vaatii sen luvan, että periaatteessa joku pienimuotoinen niin kuin kasvien tai kukkien keräilyt luonnosta, niin sitähän saa joka meidän oikeudella tehdä. Mutta jos sitä lähdetään tekemään, että sirpillä kerätään isoja annoksia ja tehdään sitten jotain kuivattuja tuotteita, niin silloin kyllä se alkaa olla, että se lupa kannattaa jo sopia sen metsäomistajan kanssa. Mutta se Unesco-asia ei niin kuin vaikuta tähän eikä vaikuta ulkomaalaisten oikeuksiin niin kuin millään lailla. Että se on vaan tällainen vähän niin kuin maailman perintöjuttu, että täällä on niin kuin tällainen tavallaan varsin ainutlaatuinen asia olemassa sen tunnustamiseen liittyvä.
Kiitoksia, joo. Hyvä tarkennus. Tämän takia me tehdäänkin yhteistyötä. Niin rautainen tieto, että aina kun itsellä meinaa tulla hetki hiljasta, niin löytyy vastaus.
Ja nyt on niin saunomista on tähän samaan Unesco-listaan ollaan hakemassa, ei se silti vie suomalaista saunaa niin kuin ulkomaalaisille kaivastoon ehkä lisää sen tunnettuutta ja sitten antaa ehkä niin kuin mahdollisuutta sitten myös matkailussa nostaa sitä saunakulttuuria enemmän esiin.
Vielä tuohon noihin luonnontuotteiden keruuseen, varsinkin näihin tosiaan, mistä pitää niin kuin lupa pyytää, niin itse näkisin, että se sille metsänomistajalle, ei metsänomistaja ehkä halua sillä nyt välttämättä niin kuin joka tapauksessa niin kuin isoja bisneksiä, mutta se, että ne keskustellaan ja jonkunlainen pienikin korvaus voi olla se, joka niin kuin laukaisee sen tilanteen, että no ilman muuta saatte kerätä, koska jos on ajattelee taimikonhoitoa, että sinnehän se koivikko kaadetaan. Että jos metsänomistajan kanssa yritys neuvottelee ja niin päästään yhteistyöhön, että no mikäpä siinä kerää ihmeessä ja pienen korvauksen siitä saa. Niin se voi olla se juttu, jolla se saadaan niin kuin asiaa edistettyä.
Kiitos. Hyvä, kiitos Marko. Ja me siirrytään sitten, no niin, vielä pakotetaan, kyllä. Siirrytään sitten aiheessa eteenpäin. Eli meillä on tässä seuraavana sitten Katariina Jousmäki, ProAgria Keski-Suomen kautta Keski-Suomen maa- ja kotitalousnaiset, eli luonnosta lautaselle luola koulutushankkeesta. Ja mä tässä kaivan sun esityksen tästä tuossa. Ja tosiaan tuolla. Joo. Ole hyvä.
Joo, hyvää päivää minunkin puolestani. Minä olen tosiaan vetäjänä tässä luonnosta lautaselle hankkeessa, joka on nyt jatkunut noin 3 vuoden ajan. Ja tämä on maa- ja kotitalousnaisten hallinnoima koulutushanke. Ja kerron vähän nyt sitten, että minkälaista näkymää täällä Keski-Suomessa on luonnontuotealalla, lähinnä tämän hankkeen näkökulmasta. Eli halusin nostaa ekaksi tähän muutamia haasteita, mitä täällä on tullut esille. Niin paljon on tullut tuolta kentältä semmoista viestiä, että monella toimijalla aktiivipoimijat alkaa olla aika iäkkäitä. Että on semmoisia, saattaa olla tämmöisiä 80-vuotiaita hyvin aktiivisia poimijoita, niin sitten näillä toimijoilla on vähän huolta siitä, että nämä ei välttämättä enää kauhean kauan jaksa kerätä, että tarvittaisiin sitten vähän nuorempaa sukupolvea sinne mukaan. Ja oikeastaan tämä seuraava liittyy vähän sitten tähän samaan asiaan. Eli tämä on hankaluus, että ostajat ja poimijat ei oikein kohtaa. Eli ostajilla saattaisi olla tarvetta tietylle raaka-aineelle, mutta sitten heillä ei ole tiedossa poimijoita. Eli kun tällä hetkellä tilanne on vielä se, että tämä poimijarekisteri ei ole ostajien tiedossa. Mutta niin kuin tuossa äsken kuultiin, niin tähän on tulossa muutos. Ja se on todella hyvä juttu, että saadaan tämä rekisteri sitten koottua. No vielä tällä hetkellä on sitten myös näin päin, että poimijoillakin saattaa olla paljon raaka-ainetta tai halua kerätä jotakin tiettyä, mutta heillä ei oikein ole tiedossa sitten näitä ostajia. Eli tämä palvelee sitten, että tämä rekisteri, kun tämä saadaan, niin sitten molemmin puolin. Keski-Suomessa ei ole varsinaista vastaanottopistettä luonnontuotteille, eli semmoista, jossa voitaisiin ottaa vastaan isompia määriä tätä materiaalia. Et jonkun verran on pienempiä toimijoita, mutta ei ole sitten semmoista isompaa, jossa sitten voitaisiin saman tien kuivata tai pakastaa se materiaali. Sitten ihan tämmöinen yleinen tämän luonnontuotealan haaste on se, että nämä sesonkiajat on lyhyet, että täytyy sitten hyvin lyhyessä ajassa niin saada sitten seuraavan kauden kaikki materiaalit kerättyä tai hankittua. Sitten miten me tässä Luonnosta lautaselle -hankkeessa ollaan pyritty vastaamaan näihin haasteisiin, niin hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut poimijaorganisaation toiminnan tehostaminen. Ja tähän on pyritty sitten sillä, että ollaan koulutettu uusia poimijoita. Tähän mennessä ollaan koulutettu 50 uutta yrttipoimijaa Keski-Suomeen. Ja nyt vielä tulevana keväänä on tulossa yrttipoimijakoulutuksia. Toivotaan, että saataisiin nyt vielä parikymmentä ainakin sitten vielä koulutettua tänne alueelle. Sitten ollaan hankkeessa tehty yhteistyötä Metsäkeskuksen ja Metsähallituksen kanssa. Ollaan menty tällä luonnontuotteiden tehokkaampi talteenottoteemalla. Vähän tätä juuri, mistä Marko äsken kertoi. Eli meillä oli infotilaisuus tästä aiheesta. Ajatuksena juurikin se, että miten metsän hoitotoimenpiteiden yhteydessä saataisiin otettua sitten tämmöistä materiaalia talteen, mikä ei kuulu joka miehen oikeuksien piiriin ja mikä tulisi muuten tuhoutumaan sitten siinä esimerkiksi hakkuiden yhteydessä. Sitten meillä oli tämmöinen pienryhmäkoulutus vielä tästä samasta aiheesta. Siellä käytiin sitten läpi näitä Metsäkeskuksen karttapohjia, että miten niitä voitaisiin hyödyntää sitten tässä, kun suunnitellaan sitä toimintaa. Miten niitä voisi sitten käyttää siinä apuna. Ja myöskin sitten nyt tuli ihan ajatus katkas. Niin, tehtiin sitten yhteistyötä myöskin Metsähallituksen kanssa. Eli Metsähallitus lanseerasi viime vuonna luonnontuoteluvan. Niin sitten sitä hyödynnettiin sillä lailla, että meillä oli ihan käytännön keruuharjoitus, että käytiin ryhmän kanssa keräämässä kuusenkerkkää tällä Metsähallituksen luonnontuoteluvalla valtion mailta. ja näytän kohta kuvaankin sitten tästä, niin saatiin ihan hyvin sitten ryhmän kanssa kerättyä. Siinä oli kymmenkunta henkilöä mukana tässä porukassa ja kerättiin 12 kiloa kuusenkerkkää. Se meni sitten suoraan samana päivänä myyntiin keskisuomalaiselle yritykselle. Sitten ollaan myöskin muutamia muita esimerkkejä tässä, mitä muuta ollaan koulutettu. Eli tämmöisiä luonnontuotteiden keru- ja käsittelytyöpajoja ollaan järjestetty. Näissä on sitten harjoiteltu sitä oikeastaan niin kuin oikeaoppista keruuta, kauppakunnostusta ja sitten pienimuotoisesti ollaan harjoiteltu myöskin kuivaamista. Ja sitten tehtiin tämmöinen raaka-ainekokeilut luonnontuotteilla työpaja. Tämä järjestettiin yhteistyössä Jampin kanssa. Ja tässä muun muassa tehtiin kokeiluja, että miten villiyrteistä voitaisiin tehdä tämmöisiä yrttijuomasekoituksia. Siinä oli myöskin sitten kymmenkunta henkilöä mukana. No sitten toisaalta myöskin tämä poimijoiden ja ostajien vuorovaikutuksen lisääminen on sitten osana tätä organisaation toiminnan tehostamista. Eli ollaan pyritty siihen, että saataisiin sitten poimijat ja ostajat kohtaamaan. Paljon ollaan esitelty hankkeessa mukana oleville tämmöisiä mahdollisia ostajia sekä täällä Keski-Suomen alueella että sitten myöskin maakunnan ulkopuolella. Ja viime vuonna sitten hankkeessa käynnistettiin pienryhmätoiminta. Ja pienryhmän yhtenä tarkoituksena on sitten se, että nämä ryhmän jäsenet verkostoituisivat keskenään ja että sitten kun hanke päättyy nyt tuossa heinäkuun lopussa, että sitten heidän yhteistyö jatkuu sitten vielä sen hankkeen päättymisen jälkeenkin. Sitten opintomatkat on myös ollut tärkeässä roolissa, että siellä sitten päästään tutustumaan luonnontuotealan yrityksiin. Saadaan sitten kontakteja. Poimijat sitten tapaavat ostajia ja ostajat näkevät sitten mahdollisia poimijoita. Tässä on sitten muutamia kuvia. Tässä on muistaakseni Laukaasta yksi yrttipoimija koulutusporukka. Tässä ovat saaneet nämä poimijakortit tentin jälkeen. Meillä on vielä ollut käytössä nämä paperiset poimijakortit hankkeessa. Tässä sitten on kuva tästä kerkänkeruusta. Siellä oli tuo kymmenkunta henkilöä ja tosiaan tässä sitten on saalis kerättynä kuljetuslaatikoihin ja tästä sitten lähdettiin viemään kerkät ostajalle. Tässä muutamia kuvia sitten tuossa vasemmalla ylhäällä, niin on tuosta raaka-ainekokeilu ja luonnontuotteilla työpajasta, samoin tuossa alhaalla keskellä. Et siinä maistellaan näitä yrttijuomia, ei suinkaan valkoviiniä, vaikka siltä voisi nyt näyttää. Ja sitten on tuossa ylhäällä muutama kuva näistä keru- ja käsittelytyöpajoista. Tuolla vasemmalla alhaalla on pettutyöpajasta kuva, eli semmoinenkin on hankkeessa järjestetty. Tämmöisiä toimia hankkeessa muun muassa. Paljon muutakin ollaan kyllä tehty. No sitten vielä halusin nostaa sen, että minkälaisia mahdollisuuksia luonnontuotealalla on Keski-Suomessa. Keski-Suomessa jää tosi paljon materiaalia hyödyntämättä. Eli metsiin jää, kaikkea ei läheskään saada kerättyä tällä hetkellä. Ja täällä on sitten myös potentiaalia luonnonkasvien viljelyyn. Ja meillä tämä sijainti on hyvin keskeinen. Täällä olisi mahdollista sitten verkostoitua sekä paikallisesti että maakuntarajojen yli, tehdä yhteistyötä. Ja sen lisäksi sitten myöskin verkostoitua eri toimialojen kesken. Et mä näkisin, että varsinkin tuolla matkailupuolella voisi olla paljon potentiaalia. Ja myöskin tuolla hoiva- ja hyvinvointipuolella. Sieltä voisi löytyä sitten yhteistyön paikkoja. Sitten nämä sähköiset palvelut, eli erilaisia paikannussovelluksia, karttasovelluksia voisi hyödyntää tässä poiminnan tukena tehokkaammin. Ja sitten tämä, kun saadaan tämä poimijarekisteri, niin siitä on sitten varmasti paljon, paljon hyötyä. Ja vielä yksi tärkeä asia on tämä luomuluonnon tuotteet, mikä tuli tuossa myös aikaisemmin esille. Eli Keski-Suomessa tällä hetkellä on hyvin vähän vasta sertifioitu metsää luomuun. Ja niin kuin kuultiin, niin luomuluonnon tuotteiden kysyntä on kasvussa. Niin tässä olisi sitten yksi mahdollisuus, että miten saisi sitten sitä raaka-ainetta liikkeelle, kun lähtisi tähän sertifiointiin mukaan. Siinä oikeastaan oli. Voisin vielä mainostaa sen verran, että tosiaan meillä on näitä yrttipoimia koulutuksia tulossa nyt tulevana keväänä. Jos joku on kiinnostunut, niin mulla on muutamia esitteitä tuossa matkassa, niin voi niitä sitten antaa. Kiitos.
Kiitos Katariina, ja nyt on taas mahdollisuus kysyä, jos jollakulla on kysyttävää.
Joo, hienoa, että näitä yhteistyörakenteita on viety eteenpäin, ja varmaan kannattaa tässä hankkeen viime vaiheessa jatkaa ja yrittää tiivistää, jos ajatellaan, että yksi kerääjä kerää esimerkiksi kerkkää tunnissa, että 2-5 kiloa riippuu, kuinka näppärä sorminen on, ja päivässä joku 15-30 kiloa, ja se ehkä riittää niin kuin yhden, sanotaan, että isomman ravintolan tarpeisiin tai jotain tämän tyyppistä tai kahdenkin. Mutta jos on tällainen isompi jalostava yritys, niin sillä saattaa ne raaka-ainetarpeet siihen tuotantoerään olla satoja tai jopa 1000 kiloa. Eli se vaatii sitten kyllä sen kerääjäverkoston, koska ne ostajat toivoo, että se raaka-aine olisi niin kuin tavallaan sieltä yhdeltä alueelta kerätty. Että on kuitenkin kerrottava sitten siitä, että mikä niin kuin sen alkuperä sieltä raaka-aineelta. Siinä mielessä sitä yhteistyötä tarvitaan, ja toivottavasti saadaan myös sitten niitä käsittelypisteitä, että esimerkiksi että saadaan niin kuin laatua sinne esikäsittelyyn ja varastointiin, ehkä sinne kuivaukseenkin. Tämä on monesti pilaantuvaa tavaraa, että pitää saada joko sinne kylmään pakkaseen tai sitten kuivaukseen oikeastaan aika nopeasti. Ja esimerkiksi pakurin osalta on niin kuin kyllä näillä jalostajilla haasteita, kun heiltä sitten esimerkiksi ulkomaiset asiakkaat sitten kyselee, että minkälainen se ketju on, niin lähteekö ne kertomaan, että osa on kuivattu siellä pannuhuoneessa ja osa saunanlauteilla ja ynnä muuta, että kyllä niin kuin sitä ammattimaisuutta ja tällaisia niin kuin keruukeskuksia ja keräjäverkostoja kyllä soi sieltä lähtisi syntymään.
Sieltä, ole hyvä.
Kuinka paljon niin kun, onko teidän pitkään kestänyt tai teidän hanke kuitenkin, niin onko kuinka paljon tutkittu esimerkiksi just aitoluonto.fi:ssä on tämmöinen ostajan myypalvelu, että kuinka paljon on tietoisuutta tällaisista jo olemassa olevista? Onko sitä niin kun, tutkittu tässä niin kun, hankkeen aikana?
Ei ole oikeastaan semmoista tutkittu. Ei ole sit siihen ollut resursseja.
Markku, ole.
Joo, en tiedä, onko sulle tai jollekin kollegoista täällä kysymys. Eli kun metsäpuolella on näiden metsävarojen hallintaan tämmöinen metsään.fi-alusta, niin hyödynnetäänkö sitä jo tässä vai nähdäänkö potentiaalia hyödyntää?
Voin täydentää, mutta voin, että tosiaan on ryhdytty hyödyntämään ja siellä on jo ainakin yksittäisiä luonnontuotealan yrityksiä jo kirjautunut sinne järjestelmään.
jotka niin kuin hakisi niitä raaka-ainekumppanuuksia. Ja sen lisäksi sinne nyt on rakentumassa tällainen lisäpalikka, jossa metsänomistaja voi ilmoittautua tähän luomusertifiointijärjestelmään, jotka haluaa niin kuin liittyä tähän. Eli sellaisia palikoita sinne on, ja se hyödyntäminen vahvistuu, ja se on yksi osa tätä Marton kanssa toteutettavaa hankettakin itse asiassa, sen miettiä niitä hyödyntämismahdollisuuksia ja tuoda sen palvelun niin kuin tietoisuutta eteenpäin. Mutta täällä on Metsäkeskuksesta useampi henkilö, joka voitte vielä täydentää.
Joo, no eipä tuohon paljon muuta täydennettävää kuin se, että me ainakin pyritään tässä omassa hankkeessakin saamaan niitä yrityksiä sinne metsään.fi-palveluun, että se on ihan niin kuin talon sisällä tehty linjaus, että se on myös luonnontuotealan yrityksille tämä palvelu. Ja miksipä ei, koska siellä niitä metsänomistajiakin on, että sitä pystyisi sitten kontaktoimaan ja saamaan yhteyksiä. Että toivottavasti siinäkin ollaan vuoden kahden päästä erilaisissa tilanteissa, mutta tosiaan on jo olemassa yrityksiä kyllä, jotka on siellä palvelussa.
Siellä takana oli kysymys.
Olisin kysynyt tuosta, että mitkä ovat potentiaalisia viljelijöitä?
No nokkonen on ainakin semmoinen, mille on kovasti kysyntää. Sitä jonkun verran viljelläänkin Suomessa jo. Siankärsämö voisi olla myös semmoinen. Poimulehti. Juhalla voisi olla.
Ruusujuuri, ja nyt on ollut hankkeita, missä on selvitetty myös kihokin viljelyä, että esimerkiksi tuolla Parkanon tai Satakunnan tienoilla niin on tämmöinen hanke, missä niin kuin näitä rahkasammalen kerualueita pyrittäisiin niin kuin ottamaan sitten kihokin viljelykäyttöön. Eli siellä on se Biolanilla on tätä rahkasammalen tuotantoa, niin sieltä vapautuu tällaista paljasta pintaa aika paljonkin, ja siihen iskeytyy tämä kihokki aika hyvin. Et se ei tarvitse kuin pientä pinnan tasottelua, ja sitä mietitään, että tarvitseeko sieltä maitojauhetta tai jotain muuta tällaista lannoitusta, mutta ilmankin niin aika hyvin niin kuin niissä ensimmäisissä kokeiluissa on lähtenyt kiho myös kasvamaan.
Hyvä. Kiitoksia, Katariina. Nyt ennen kuin mennään seuraavaan esitykseen, niin tässä kaikki on istuneet tunnin, niin nyt ihan oman terveyden takia noustaapa pieneksi hetkeksi ylös. Ja eläydytään tähän luonnontuotteiden kerääjän toimintaan sillä tavalla, että nyt katse lähtee hamuamaan tänne niin kuin puolelta toiselle. Kääntelette vähän ruotoanne itse kukin ja hamuatte sitten katseella sieltä maasta, että mistä täältä nyt löytyy sitten potentiaalisia kerättäviä juttuja. Ja taas sitten me huomaamme, että siellähän on toinen kerääjä, terve, ja siellä toinen kerääjä, hei, ja taas löytyi ystävä, ja toinenkin ystävä. Ja sitten, koska meillä pitää olla vetreät jalat, niin nostetaan vähän ja pyöritellään nilkkoja, että jaksetaan täällä sitten kerätä. Ja ennen kaikkea, että jaksamme nyt sitten taas istahtaa ja kuulla seuraavan esityksen.
Koska tämän muistuttaa, että siellä nimilistaa laittaisiin osatuminen.
Moikka.
Mulla oli siellä sellainen kuva, Meiri, varmaan aloitetaan vähän, että miten hyvin se.
Pas, sulla on tämä kuva täällä. Joo. Ja sitten sulla oli, missä on se video?
Varmaan se.
Tossa. Yes. Otetaan hänet ensin. Ennen kuin aloitan. Eli meillä on seuraavana tässä sitten Mirka Uliin Nuustiista, ja aiheena on kasvun pullonkaulat. Teillä on tämmöinen oma keissi. Ennen kuin aloitat, niin täällä jossain pyörii osallistujalista. Joo, se on siellä, ja varmaan parilla henkilöllä puuttuu vielä tämä Sä voit tökätä ton päälle. Joo. Sitten. Mä käyn kiikuttamassa.
Käy sä kiikuttamassa niitä. Mä menin sanoa hyvää huomenta, mutta katso kelloa onneksi. Mä oon siis Mirka. Mä oon lähtenyt tänään aamulla aikaisin Helsingistä. Otin junan Pasilasta ja sitten minut kyydittiin tänne. Meillä on ollut meidän landepaikka tässä ihan lähellä, tai landepaikka vielä, mutta meitä ei ole, niin en käyttää enää niin paljon. Mutta mä näytän teille ensin vähän videon, että mitä Nortea on. Meillä on hirveästi kaikkia erilaisia videoita, mutta mä ajattelen, että tämä nyt ehkä tämmöisen niin kuin kaupunkilaistervehdys tähän väliin. Tämä on tosi lyhyt sitten. Eli lähdetään täältä joku kiva kuva päälle, niin vaikka kävyt on kivoja, niin ennen kuin siirrytään tämmöiseen tylsään prosessikaavioon. Nortea siis yhdistää suomalaisia makuja teehen, ja meidän tarkoitus on viedä ihmiset makumatkalle luontoon silloin, kun ne ei välttämättä ole mahdollista. Niin kuin tässä videossakin, niin siinä oli tämmöinen kiireinen nuori kaupunkilaisnainen. Arki on aika hektistä, vaikka metsä on tosi lähellä jopa Helsingissäkin, mutta aina sinne ei ole aikaa mennä, niin me tarjotaan se hetki sille rauhoittumiselle teen muodossa. Mä laitan meidän pari purkkia mukaan. Nää nyt kuulen mun repussa, että avataan varovaisesti. Mä yritin vähän äsken availla, niin laitan vaikka tästä kiertämään, niin voitte katsoa, mitä on. Ja voi tuoksutella ja voi myös maistaa, jos haluaa. Tyyli on ihan vapaa. Me ollaan oltu about 4,5 vuotta ehkäpä. Aika menee niin kauhean nopeasti, ettei oikein enää muistakaan. Ja me ollaan alusta asti haluttu nimenomaan suomalaisia raaka-aineita yhdistää teehen. No miksi tee, miksei vain yrttiteetä? Tee on maailman toiseksi juoduin juoma. Siksi tee. No nyt te varmaan mietitte, että mutta me täällä Suomessa juodaan kahvia. No niinhän me juodaan täällä kahvia. Mutta kun se oli se maailman toiseksi juodun juoma, niin jossain muualla juodaan teetä vielä vähän enemmän. Eli meidän tuote on alusta lähtien tehty kansainvälisille markkinoille. Eli viedä se metsä semmoiseen paikkaan, että se meni, vaikka se kaupunkilaisnuori alun alkoi metsästä, mutta entä jos onkin japanilainen 45-vuotias ihminen, joka haluaa nauttia siitä luonnosta. Ja sille on välttämättä varaa matkustaa Suomeen, se on ihan halpaa tulla tänne sieltä pitkän matkan. Mutta se on niinku vähän sitä ajatusmaailmaa, mitä me tehdään. Mutta mä voisin johdattaa teidät nyt näihin haasteisiin, eli niihin pullonkauloihin. Niin mulla on täällä tämmönen prosessikaavio. Koitetaan sitä vähän laittaa, aloitetaan. Zoomataan ihan vaan niin kuin runsaalla ja ronskilla kädellä. Mennään sinne ylös.
Laitaisi vielä zoomataan.
Joo, noin. Tämä on aika hyvä nyt. Eli mä sanoin, että me käytetään sitä teetä, jolloin meillä, ja me käytetään suomalaisia raaka-aineita. Mutta suomalaiset raaka-aineet meille tulee kahdella eri tavalla. Meillä tulee pakkaskuivattuja raaka-aineita ja sitten meille tulee vielä ilmakuivattuja raaka-aineita. Eli meillä on kaikki nämä kolme tavallaan väylää, mitä kautta meille tulee raaka-aineita. Ja ei paneuduta nyt tuohon teepuoleen, mutta mä voin sanoa, että se on satoja vuosia vanha myyntikanava ollut jo auki. Että se toimii tosi hyvin. Siihen meidän ei tarvitse niinku stressaa ollenkaan. Keskitytään tähän Suomeen, mikä on sitten vähän enemmän haasteellisempaa. Se, missä vielä me haluttiin tehdä asiat vähän vaikeammaksi, eli me haluttiin vielä niitä luomuraaka-aineita. Se on vielä nostanut tätä raaka-aineen hankintaa entistäkin haasteita. Mutta pakkaskuivattuina raaka-aineina, niin meillä tulee, jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin viljeltyjä tuotteita, niin nimenomaisesti tulee mansikkaa, raparperia, mustaherukkaa ja tyrniä. Kaikki ihan parhaita makuja. Ja sitten mustikkapuolukka. Ja kuusenkerkkä on sit sellaisia niin kuin, ikään kuin metsästä poimittavia asioita. Kuivatuissa raaka-aineissa, niin sitten siellä on vielä viljelyllä puolella mustaherukanlehti ja puna-apila, mutta keskitytäämme taas tänne vadelmanlehtiin, koivunlehtiin, kanervan kukka ja pihlajanlehtiin. Ja nimenomaan kun kerätään vadelmanlehti, niin se pitää olla villivadelmanlehti, eli se ei voi olla viljelty vadelmanlehti. Ja sen jälkeen me kaikki tiedetään, että nämä metsässä olevat villituotteet, niin nehän, siihen me ei voida hirveästi vaikuttaa yhtään mitenkään, miten ne tulee sinne. Meillä on toi äiti luonto, joka hoitaa sen puolen, se antaa meille sadetta ja se antaa meille aurinkoa, ja siihen me ei voida vaikuttaa yhtään millään tavalla. Mut sitten tähän vaiheeseen me voidaan vaikuttaa, eli miten niitä raaka-aineet käytetään ja miten niitä hyödynnetään. Ja tässä just Juhakin sanoi, ja sama Marko puhui siitä, että tosi monella yrityksellä on erilaisia tarpeita. Esimerkiksi meidän tarpeet on se, että meille pitää tulla tuotteet kuivat, jos ne tulee, on nimenomaan nyt tätä kuivattua raaka-ainetta. Se pitää tulla meille kuivattuna ja kauppakunnostettuna. Eli me ei voida ostaa valmiiksi kerättyjä tuotteita. Me ei voida ostaa valmiista lehtiaineista. Te näette sen meidän purkin, niin eihän siellä näy yksinkertaisesti, niin kuin ei sä otettu teetä, jos sulla on kokonainen vaikka koivunlehti tai poimunlehti tai ihan mikä tähän sitten onkaan, vaan se pitää olla kauppakunnostettua kamaa. Meidän kaltaisia yrityksiä ei välttämättä ole niin paljon, jotka haluaa sen just samankokoisena. Mun toiveena on aina saada 3-8 millimetrisenä se lehtiaine esimerkiksi, koska sillä tavalla se on suurin piirtein sen T-aineksen kokoista. Eli täytyy miettiä, että ne partikkeleiden koot on about samaa. Oi, hieno sana. Miten mä haluan käyttää tämän hieno sana? Se on aika vaikeaa vielä, varsinkin jos puhutaan sit. Jotenkin musta tuntuu, että joka vuosi, kun mä oon puhumassa tästä asiasta, mulla on aina uusi vaikeus. Aina kun musta tuntuu, että mä oon selättänyt yhden vaikeuden, niin sit tulee aina uusi vaikeus. Ja sit mä oon ihan solmussa, että mikä mun vaikeuksista onkaan nyt se isoin vaikeus. Nyt mä pelkään, että mä en kohta saa enää luomusertifioituja tuotteita tarpeeksi. Me tarvitaan luomusertifikaatti meidän kansainvälistä kauppaa varten. Viime kesä oli ihan älyttömän kuiva, me saatiin huonosti mustikoita. Saatiin huonosti puolukoita. Niin se on aina sellaista, niin kun työskennellään äitikemon kanssa, niin sitten sieltä tulee vähän sitä, mitä tulee. Mutta jotenkin mä niin kuin vielä koen, että luonnon kanssa työskentelyssä niin se on helpommin selitettävissä, että oli vähän kuuma kesä, niin sen takia ei tullut niin paljon vaikka mustikkaa. Mutta se, että mä sanon, että no siellä ne kyllä itse asiassa odottaisi siellä metsässä, mutta kun ei kukaan niitä oikein kerää, kun ei kukaan oikein tiedä, että kenelle ne niitä myisi, niin se ei enää kuulosta kauhean niin kuin hyvältä. Se kuulostaa siltä, että me ollaan vaan niin kuin ratkottu sellaisia asioita, mitkä olisi ratkaistavissa. Niin se on niin kuin siinä meidän haasteena. Ja sit usein mä vaikka saan just puhelinsoittoja siitä, että mä voisin kerää vaikka vähän nokkosta. Että mulla tuo mökin takan kasvaa tätä nokkosta aika paljon, että se on ihan luomuna. Siinä meni muutama asia jo aika mönkään. Että se kasvaa luomuna, niin se on sertifioitua tuotantoa. Luomuna ei tarkoita sitä, että se vaan kasvaa siellä herran hallussa, vaan se on niin kuin sertifioitua toimintaa. Se on oikeasti niin kuin sitä seurataan sitä asiaa. Se on vähän hölmö sana mun mielestä koko niin kuin luomusanana. Ne täällä suomen kielessä otettu käyttöön. Mutta me tarvitaan nimenomaan niitä sellaisia erilaisia toimia. Me tarvitaan, että jokainen kävisi puhumassa tämmöisen epämääräisen höpötykseen, kuinka sillä on erilaisia ongelmia, koska sitten ehkä sieltä joku muu kuuluu sen yleensä, että vitsi, kun mulla olisi sellainen juttu, että me ei enää vaikka viljelläkään viljaa ja meillä olisi siellä hirveästi kaiken näköisiä mahdollisuuksia kuivata, mutta kyllä mä yksin viittisi kuivata siellä yhtään mitään. Sitten sieltä herääkin, että no mä tiedän 20 tosi hyvää pirkkoa, että ne haluaisi kaikki kerää ihan älyttömän paljon, mutta kun niillä ei mitään paikkaa, missä ne kuivaisi. No sitten nämä pirkot ja matit ja leenat menee samaan paikkaan ja ne saa sen mahtavan niin kuin koneiston käyntiin. Ja sitten mä oon hirveän tyytyväinen, kun mä saan raaka-aineita ja sitten mä voin vastaa sille japanilaiselle ostajalle, että saat 500 kiloa kanervan kukkaa plus täältä lähtee merikontillisen teetä. Sitten mä saan tätä kesälomaa. Mikäs sen parempaa? Mä odotan sitä kesälomaa eritoten. Se miksi mä halusin vielä niin kuin, jotenkin käyttää tätä prosessikaaviota niin kuin, kuvastamaan tätä asiaa. Et nythän me puhutaan vaan siitä, että miten se raaka-aine tulee tavallaan niin kuin meille. Se on, mitä sille on tapahtunut. Niin sit siellä on tapahtunut aika paljon. Se kasvi on kasvanut siellä ja kaikkea muuta. Ja me ollaan ostettu sitten niiltä Pirjoilta ja Mateilta ja Heikeiltä ja muilta niitä raaka-aineita. Sitten kun me ollaan vihdoin ja viimein, kun on kuivattu ja vielä rouhittu ja kaikkea muuta, niin ollaan saatu ne pakattuna ja kuljetettuna ja sitten ne pääsee Tampereelle. No siellä on uudet Pirjot ja Matit hoitamassa ja ne alkaa tekemään sit sitä teesekottamista. Ensinnäkin ne seuraa mun rönsyilevää reseptiä, mitä mä oon tehnyt, että näin tää tee maistuu parhaimmalta. Se kottaa sen käsin. Sen jälkeen niin kaunisiin purkkeihin, mitä te näette siellä. Ne pakkaa nämä purkit. Sen jälkeen ne siirtyy varastoon, jonka jälkeen sitten me näppärinä tyttöinä myydään sitä eteenpäin ja lähetellään pitkin maailmaa. Siinä on aika monta perhettä, mitkä pitäisi elättää tässä prosessissa. Ja meidän piti hirveän monia treffejäkin saada kasaan, että me saatiin ne ihmiset tuntemaan toisensa ja saatiin se maatila käyttöön ja saatiin niille 20 tyypille lisähommia. Niin jollain tavallahan meistä varmaan kaikki jotenkin niin kuin hoksaa, että tässä on aika monta osasta, mikä pitäisi niin kuin kolahtaa kohilleen. Ja sitten me puhutaan vielä, me ei olisi puhuttu hinnoistakaan vielä. Sitten kun puhutaan sen raaka-aineen hinnasta ja se pitäisi olla hyvä bisnes jokaiselle. Silloin se hinta ei saa olla liian korkea sillä raaka-aineella, jotta se lopputuotteen hinta ei ole liian korkea sille kuluttajalle, jotta me voidaan käydä nauttimassa siitä ihanasta teestä vaikka kaupassa ostamalla sitä kotiin tai mennä ravintolaan ja juoda sitä siellä. Et se on hyvin haasteellista tämmöinen, kun toiminta ei ole vielä isossa mittakaavassa, eikä siellä ole tämmöisiä niin kuin teollisen tuotannon. Mä en löydä mitään hyvää sanaa. Teollisen tuotannon skaalautuvuutta. Mutta se on niin kuin tavallaan se haaste raaka-ainepuolella. Ne on ne meidän pullonkaulat, että me ei saada tarpeeksi niitä raaka-aineita välttämättä. Tai se hinta ja se laatu ei välttämättä aina kohtaa. Meillä ei ole laatuluokitusta siihen, että millainen koivunlehti 3-8 mm on. Minulla toki meillä yrityksenä, mutta se ei ole niin kuin tämmöinen niin kuin, silleen mitään iso standardia esimerkiksi, että mitä se pitää sisällään. Ja silloin kun ollaan kuitenkin elintarvikealalla, niin se on hirveän tarkkaa puuhaa ja varsinkin kun ollaan viennissä, niin silloin kaikki asiat pitää olla kuvattuna. Tämän itse asiassa tämä prosessikuvaus on meidän prosessikuvaus, mikä on lähdetty Japanin tulliin, joka halusi ihan vaan, että he voi alkaa tutkimaan meidän teetä, että onko se ok, niin he tarvitsevat tällaisen selonteon, mistä olen siis ottanut monta kohtaa pois jopa vielä. Sen lisäksi me tarvittaisiin lisää pöhinää tälle luonnontuotealalle. Se, että media olisi kiinnostunut tästä. Se, että me saataisiin ihmiset kirjoittamaan ja puhumaan tämmöisestä ihanasta asiasta kuin luonnosta ja luonnontuotealasta. Koska silloin tästä alasta alkaa tulla kiinnostava. Mä olin viikko takaperin vuoden tarjoilijakilpailussa tuomarina. Me oltiin perjantaina silleen, että oli pelkät tarjoilijat ja lauantain pelkät kokit. Kumpanakohan päivänä oli yleisöä ja kumpana ei. Vuoden tarjoilijakilpailussa, niin siellä oli ehkä
tämän verran porukkaa siellä yleisössä. Sitten kun oli koppikilpailu, niin siellä on silleen kaikki, wuhuhuhu, kokit tulee. Niin musta tuntuu, että me luonnontuotealalla ollaan vähän sama, me ollaan vähän niin kuin tarjoilijoita. Me ollaan vaan silleen, että täällä metsissä on vielä. Vittu niin kuin oikeasti. Ihan sairaan kovaa duunia. Niin pitäisi niin kuin olla vähän semmoista niin kuin ryhtiä nimenomaan ja vilkutellaan niille kavereille, että täällä mä oon ja kerään. Mun keräämät tuotteet myydään Japanissa, että missä sun asentamat valot on. Ai ne on siellä jossain Saarijärvellä. Minun. Niin tämmöistä niinku tekemistä me vaaditaan. Semmoista niinku oikeasti itseluottamista. Sitten kun on vähän tämmöinen hullu luonne, niin sitten aina kaikki nauraa, että niin se vaan juttelee, mutta... Mun haave on päästä Forbesin etukanteen. Minä aion sinne päästä. Minä myyn teetä jo Japaniin. 4 vuotta sitten en myynyt. Liiketoiminnasta en puhu, onko se kannattava vai ei. Mutta se, että pitää olla tavoitteita. Ja nyt me niinku kaikki voitaisiin olla silleen, että jes, me ollaan täällä. Tämä on magea juttu. Ja se, että meidän Suomen luonto on jotain aivan maagisen mahtavaa. Käykää jossain muualla, jos ette ymmärrä. Se on oikeasti mahtava juttu. Englannissa, kun menee maaseudulle, niin sun pitää seuraa sitä tällaista polkua. Täältä poistua sitä polulta yhtään. Mikä on parasta, kun menee metsään? Ei tarvitse seuraa polkua. Voi vaan mennä. Se on oikeasti ihan mahtava juttu. Meidän joka miehen oikeuksien niin kun nostaminen esille niin on huikea homma. Käykää tsekkaa oikeasti se aitoluonto.fi-sivusta. Tilatkaa se uutiskirje, se on mun joka viikon hekumallinen hetki. Mä oon jotenkin edes kartalla, mitä tapahtuu. Ja sitten siellä voi vielä ostaa ja myydä niitä raaka-aineita. Mä menen kohta yliajalle, niin kysykää, jos teillä on kysyttävää. Ja sitten jos ei uskalla kysyä, niin noin kysyy silti. Tai sitten tulee myöhemmin kysymään multa. Palataan vielä tuohon alaspäin, niin saa mun yhteystiedot. Ja sitten jos meidän yritys kiinnostaa, niin sitten kannattaa käydä täällä www.norte.com. Ja sitten jos tykkää Instagramista, niin sitten kannattaa laittaa meidän seurantaan. Täällä hirveä ihan niin kuvia, mitä mä en ota siis, niin mä voin leukkia niille ihan estettä. Mutta kysykää pois. Ai, usait varmaan ehkä Eva.
Joo, täällä on paljon osaamista ja asiantuntijaa, niin kun tämmöinen normaali maanviljely on tietyllä lailla tuettua, niin onko missään koskaan milloinkaan ollut esillä tällaisen Suomen luonnon näiden tuotteiden tietynlainen tukeminen, että se olisi liiketaloudellisesti järkevää jossain määrin?
Osaatko hyvä sanoa?
On se vilahdellut, mutta ei sillä tavalla konkreettisesti ole missään vaiheessa ollut etenemässä, että keskustelussa on ollut pinnalla, että oikeastaan ainut, mikä tällä hetkellä on, että luonnontuotteiden pakastusta, niin siihen on olemassa tällainen pakkastuki, mikä että on saatu tavallaan varmistettua sitä, että mitä luonnontuotteita on ympärivuotisesti saatavilla, niin, mutta se on aika marginaalinen pieni ja koskee lähinnä näitä marjojen ja sienten pakastusta. Ei ole oikeastaan muita tukia olemassa, että keruutoiminta esimerkiksi siihen ei ole tällaisia olemassa.
Siellä oli ensin jossain. Sulla oli
kysymys. Joo, mä sen verran kauemmin Jyväskylästä ja mä haluan Mirka kiittää sua ja muitakin alan toimijoita. Mä oon aloittava yrittäjä ja sä vastasit mun sähköpostiin heti. Ja annoit niin pakkausvinkkejä, mistä voi hankkia pakkauksia ja vinkkejä. Ja tällä toimialalla on kaikki, johon mä oon viimeisen 1,5 vuoden aikana ollut yhteydessä. Niin aina jeesata, kun uskaltaa vaan kysyä, että tämä niin toimiala on aivan mahtava. Että kaikki auttaa toisia, sen mä oon huomannut. Kiitos.
Kiitos. Oliko sä?
Joo. Toinen raaka-aineeseen liittyen, toinen koivunlehti ja toinen uusen kerkki. Onko koivunlehtien osalta hieskoivu ja hankuskoivu sama arvoisia?
Ne on saman arvoisia meillä.
Okay. Sitten kuusakerkkien osalta, pitääkö olla ehjinä kerkät vai saako olla korjuuteknisesti niin, että ne on pienempinä palaksi?
Ne saa olla pienempinä, koska se, kellä on se barefoot, vaikka meidän toivottavasti.
niin täällä esimerkiksi, niin täällä näkee, että se pakkas kuivataan se tuote, että mä löytän kaiken, niin se hajoaa jo se materia tuonne, niin, niin se ei haittaa. Toki kun se siellä pakkas kuivauksessa vähän vielä menee hajoa, niin silloin ottaa noin.
Mutta se kerkän osalta se riippuu siitä käyttötarkoituksesta, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin on useampi 10 ravintolaa, jotka ostaa kuusen kerkkää ja ne suosii 1,5-3 millissä, eli sitä alkuvaiheen persoa. Eli ne ei mielellään osta sitten sitä, mikä on niin kuin jo yli 3 senttistä, koska he arvioivat, että siinä se maku, tavallaan se aromikkuus jo muuttuu. Ja tavallaan siihen tarkoitukseen ja myös jollekin juomantekijöille niin aika tiukka se raja, että he ei osta sitä yli 3 senttistä persoa ja että se pitää olla myös sitten ehjä tällaiseen ravintolakäyttöön, koska sitä käytetään monta kertaa sitten sen annoksen koristelussa.
No, kysymys tähän, niin ostajien sivuilta sitten tavallaan niin kuin vaan kriteeristä.
Se saattaa joiltakin löytyä, mutta tällaisia niin kuin, tarkempia niin kuin, kriteeristejä ei ole olemassa, mutta meillä on niin kuin, tarkoituksena, että me lähdetään tässä Metsäkeskuksen kanssa toteutettavassa hankkeessa niin kokoamaan nyt ainakin niin kuin, noin 10 raaka-aineista niin kuin, tällaisia yhtenäisiä ohjeistoja. Että niitä on nyt aikaisemmin on laadittu muutamalle sienelle. Esimerkiksi herkkutatilla on tällaiset laatuluokat ja tarkemmat ohjeet. Pyritään nyt ottaa niin kuin näitä uusia raaka-aineita vähän niin kuin samalla tavalla käsittelyyn, että yhdessä niin kuin ostajien kanssa löytämään niin kuin niitä kriteerejä, että saataisiin niin kuin yhtenäistettyä vähän sitä asiaa. Toki on sitten niin kuin kullakin ostajalla voi olla niin kuin niitä lisäpainotuksia sitten, mutta tuossa nyt perusasiat olisi niin kuin jo tunnistettu ja saatu sitten myös niin kuin kentälle jakoon, että siitä tulee aika paljon kyselyä sitten, että kuka ostaa ja se, miten se kerätään, mitä se pitäisi olla ynnä muuta. Se on niin kuin tärkeä pointti sen lisäksi, että saataisiin niin sitä keruuta koottua sitten. Tässä oli yksi lisänäkökulma, mikä tuli esille, niin kun Mirka toivoi sen, että se on tietyssä koossa kuivattuna ja tiettyyn kokoon, niin se on jo jalostusta, eli kauppakunnostus on tavallaan, että se putsataan ja se on niissä varastointiin valmiina. Mutta kun tätä tehdään kuivausta tai murskausta, niin se on jalostusta ja se ei ole silloin enää keräjälle verovapaata. Ja senkin takia tarvittaisiin niitä kerukeskuksia tai jotain osuuskuntia tai metsäpalveluyrittäjiä, jotka toimisi siinä sillä tavalla kokoavana tahona ja ottaisi sitten tavallaan sen vastuun siitä jo tällaista puolivalmisteesta, mitä käytetään taas niissä selostamissa yrityksissä.
Vielä oli 2 kysymystä siellä takana. Joo.
Olen laittanut toimittaja muutamia vuosikymmeniä yrityksen kanssa harrastin mielessä oman käyttöön. Ja nyt viime vuosina kiinnostunut entistä enemmän niitä maitohospia ja vesiammekokustia siinä ajankentärillä on tullut katertua. Ja nyt mietin justiin tuosta, että niitä maanviljelijöitä, että jos on, puhutaan luomutuotteista ja puhutaan viilituotteista. Nehän voi olla luomuna myös viilituotteita, mutta sitten taas normaalin niin sanotun maataloustoiminnan rinnakkaisvastina saattaa olla viilituotteita. Just ennen vaaleja lauantaina sain yhdelle kansanedustajaehdokkaalle suuri alki ja kysyin, että mitä he voisivat tehdä tälle asialle, että Suomen koko maatalouspolitiikkaa vähän avattaisiin laveammalle alueelle ja tulisi myös näitä uusia viljelytuotteita näiden tukien piiriin. Että kanavat on auki varmaan sinne Arkadian maille, että viestiä sinne.
Vaalit meni jo.
Meni, mutta vaikuttaminen ei lopu. Sinne on puhelinnumero, mitä
että kyllä me pikkuhiljaa ajamme. Mulla oli toinenkin asia, mutta nyt mä olin unohtunut.
Kuulostaa hirveän tutulta. Ehkä se putkahtaa mieleen sitten sieltä. Oliko se jossain vielä? Ei ole biohajoavaa, koska biohajoavassa muovissa on tosi lyhyt säilyvyysaika tällä hetkellä. Myös se materiaali ei välttämättä kestä, eli saumat ei kestä. Näitä, se taitaa tulla aika kalliiksi, mutta tietenkin me ollaan tosi niin kuin kärppänä niitä katsomassa, mitä erilaisia vaihtoehtoja on, mutta mun neuvo aina muovin kanssa on, että niin kauan kun muovi menee roskiin, niin kaikki on hyvin. Sitten kun se jää luontoon, niin sitten alkaa ongelmat. Ja myös sen tuotteen säilyvyyden kannalta niin pitää olla ensisijaisen tärkeä, että se edellä mennään.
Sitten mä vastaan siellä hänelle, joka oli pohpohtinut niitä pakkausongelmia, niin mä olin graafinen suunnittelija ja mistä voi kääntyä jonkun tämmöisen suunnittelijan puoleen. Ja sitten mä kirjoitan suoltaan, niin tein mä semmoisen, kun haluan suunnittelijan.
Hyvä, kiitoksia. Me mennään vähän jo yliajalla, mutta ei anneta sen haitata. Kiitos Virka. No, tässä on kuultu toiveita ja tarpeita ja pohdintaa. Mennään eteenpäin. Eli seuraavana puhujana meillä on sitten Business Finlandista Jouni Hynynen aiheella ideasta eteenpäin.
Kiitos. Hienoa. Mirka, oli kyllä mahtava esitys.
Oliko se?
Uusia viljelytuotteet tuen piiriin, kyllä huumori voisi mennä siihensä kyllä kanssa. Hienoa, että mä pääsin esiintymään sun jälkeen, koska voisin kysyä sinulta sitten Mirka näitä asioita. Nyt muutama tarkennus ensin tähän. Olen siis kyllä Jouni Hynynen, edustan Team Finlandia. On hyvä, että se menee sekaisin, jotta päästään keskustelemaan aiheesta, että se menee sekaisin, koska Business Finland on yksi meidän organisaatioista, meitä on noin 20 organisaatioita. Kaikki ne tahot, jotka edistää yritystoiminnan kasvua ja kehittymistä erityisesti juuri kansainvälistymisen osalta, muodostavat Team Finland-verkostoon niin, että sinulle riittää olla yhteydessä johonkuhun Team Finlandin edustajaan Suomessa tai ulkomailla, missä vain. Meidän slogani on maakunnasta maailmalle, eli sieltä sanotaan nyt sitten maakunnan kaukaisimmasta kolkasta, sieltä se pitäisi saada se luonnon tuote maailman markkinoille. Se on se meidän tavoite ja erilaisia palveluja siihen on. Verkosto palvelee. Minä olen tässä lähimpänä nyt teitä, mutta meitä on suuri määrä tässä maassa. Me ollaan nyt yhdessä joukossa noin 100 toimipistettä, kun otetaan sitten huomioon pienet vientiyhdistykset maailmalta. Eli tämä on maan pääjoukko tässä näin kartalla esitetty. Erittäin laaja joukko, niiden alta löytyy vielä sitten paljon väkeä. Tämmöisiä organisaatioita siellä on, jos olet jonkun kanssa tekemisissä, niin jokaisen pitäisi pystyä ohjaamaan sinut sitten oikeaan osoitteeseen, ainakin jonkun välinkäden kautta. Minä olen työsuhteessa elinkeinon liikenne- ja ympäristökeskukseen, mutta kaikkia edustan tässä samalla. Erityisesti vaikkapa näin, että jos harrastat vientiä Venäjälle, suomalais-venäläinen kauppakamari auttaa sinua maksutta vientiin liittyvissä kysymyksissä sinne. Yksi meidän organisaatiosta tilaa uutiskirje heiltä niin kuin kaikilta muiltakin. Maakunnassa meitä on vaikka kuinka paljon kans, eli organisaatio riittää toisen perään, sen on laitettuna, aina tulee yksi lisää, kun esitys päättyy. Mutta ei hätää, koska me toimimme verkostomaisesti, niin siinä ei ole mitään probleemaa sulle sitten. Me neuvomme, kyllä, sen minkä pystymme ja ohjaamme sitten eteenpäin toisiin palveluihin. Siellä tuo bisneskunnankin mainitaan, ulkoministeriö jopa ja kehittyvien maiden vientiin. Asiat Finpartnership. Ulkoministeriö on meidän keskeinen toimija ja ulkoministeriön suuri hanke Tokion paviljonki, oletteko kuulleet ensi vuonna? Kuka lähtisi mukaan?
Jos lähdette vähän nollia.
Voi. No, se on se 7,5 tonnia, on se hallinta. Mutta voisi senkin organisoida porukalla sitten. Valitaan jotain rajaa sentään, niin suurella näkyvyydellä. Ja toinen on vuoden vientielintarvikekilpailu Venäjälle. Oletteko mukana kisassa? Kuka on ilmoittautunut mukaan? Vuoden vientielintarvike Venäjälle. Ely-keskus.fi, meidän verkkosivut. Siellä on etusivulla maininta kilpailusta. Eli jos sinulla on vain pieni sarja, et pysty tuottamaan paljoa. Tämä kilpailun juju on nimenomaan siinä, että meillä on suora yhteys Pietari Stockmanniin, johon riittää se lavallinen. Ja sesonkin tuote käytyy kausiluontoon. Ei tarvitse olla suuria sarjoja. Eli pääset viennin makuun hyvin nopeasti, kun voitit kilpailun. 5 parasta palkitaan, pääsee suoraan kaupan yllään ja voittaja. Kaikki muutkin voivat päästä vientiin mukaan, vaikka tulisikaan valitu. Kaupusneuvonta on tärkeää, mitä tukea voit saada tuotteen tapahtumiin mukaan. Ja nyt mennään siihen, että mistä sitten lähdetään liikkeelle, kun idealanto syttyy. On 2 vaihtoehtoa tietysti lähestyä asiaa niin, että mulla ei ole yritystä, mitä mä teen. Mulla on yritys, haluan kehittää toimintaa ja niin edelleen. 2 vaihtoehtoa. Jos sulla ei ole yritystä, niin aika pitkälti jää paitsi näistä julkisista kehityspalveluista. Silloin sun mahdollisuus on siinä, että paikallinen elinkeinopalvelu auttaa sua alkuun. Saat oppilaitoksesta, saat sieltä palvelua. Ja sitten, jos sulla on vähänkin sanoisin kuin innovatiivisempi juttu, niin sä pääset kyllä mukaan sillä tavalla, tämä on viesti myös keksijöille. Yritysten kehittämispalvelu, konsultointipalvelu, on tarjolla kaikille yrityksille 15 konsulttipäivää 75% tuella, melkein 80% tuella. Ja jos sä löydät yksityishenkilönä sellaisen firman, joka voisi saada näitä palveluja, niin se pääsit löytyy sitä kautta, että konsultti tulee auttaa teitä siinä yhteistyössä alkuun. Ja tässä ne kuultiin jo, minkälaisia verkostoja voisi syntyä. Maaseuturahoitus on tietenkin se ykkönen tällä alalla. Kokeilutuki. Kuka tuntee kokeilutuen 10 000? Yrityksen perustamisen tuki 35 000. Huomattavat tuet. Kovat on kriteeritkin tietysti, monet niitä saa. Tunnetko oman Leader-ryhmän? Kuka ei tunnista omaa Leader-ryhmää tässä? Se on kaikki mahtavaa olla siinä. ELY-keskus tarjoaa 50% tukea, oikeastaan melkein mihin vaan kehittämiseen. Jos on nyt silloin mielessä kehittämishanke, voidaan keskustella heti tänään jo, että olisiko se sen tyyppinen. Innovaatioseteli ei sovi toimintaan. 5 000 plus alvi, kätevä. Huomaat, näitä on monta vaihtoehtoa. Ja ne voi olla peräkkäin, ei samoihin kohteisiin, mutta kaikkia voidaan käyttää. Starttirahaa voi sulkea tuolla tuo mahdollisuuden osittain. Maaseuturahoituksessa on sitten yritysryhmähankkeet. Erittäin suosittu keino. Nyt niitä on alkanut menemään niin paljon, että puhuu kriteerinä rahat, mutta äkkiä vaan mukaan, jos ideoita piisaa. Tempo on sitten startup-tyyppinen rahoitusmuoto, jossa ollaan jo niin pitkällä, esimerkiksi juuri Mirkan tapauksessa. Oletteko käyttänyt Tempoa? Kuinka kauan se on? No niin, koitetaan kiirehtiä. Entäs setelin, käytitkö sen? Hyvä. Minkälaiseen asiaan se meni, jos mä suurin
Me käytiin vuosi sitten Grünepohjan viikolla tekemässä markkinatutkimusta.
Sillä lailla. Pahauksi, mahtavaa. Onko ollut, ei ole ollut ELY-keskuksen tukea, koska Uudellamaalla sitä
ei ole tarjolla.
Entäs kehtapalveluja?
Niistä mun mielestä on ollut enemmän sitä varmaa.
Niitä edelleen voi käyttää. Hyvä. No tosiaan on se kiintiö, on se 15. Tavallaan tulee kuin mitä. Jos kehittyviin maihin on jotakin toimintaa, FinPartnership auttaa alkuun semmoisessa tapauksessa, että nyt halutaan siellä kehittyvässä maassa vaikutuksia, kehitysvaikutuksia. Sitä on pienetkin yritykset käyttäneet, esimerkiksi matkoihin ja majoituksiin saadaan tuen. Vientikaupan rahoitus on sitten Finnveran palvelut on varmaan tutkutuksen hienoa, eli vientitakuulaitoksena toimii. Maailmalla meidän verkostomme koko ajan seuraa, mitä tapahtuu siinä kohteessa, missä ollaan. Ja heti kun lamppu syttyy, hei, nyt kysytään tuotteita, täällä olisi markkinamahdollisuus, meikäläisille suomalaisille tuotteille. He laittaa sen tänne palveluun. Ja siellä on Content 5 löytyy sieltä vaikkapa liidi, myyntiliidi. Ja hakusanat, kun laittaa vaikka luonnon tuote. Niin kuin huomaatte jo, siellä haetaan smoothieta Suomesta. Ja sitten sieltä avautuu, kun klikataan eteenpäin, yhteyshenkilö, jolle voi soittaa. Ja se ihme voi joskus tosiaan tapahtua, että siellä langan päässä sanotaan, että kuka uskalsi soittaa. Nimittäin nämä ihmiset on niin innokkaita siellä maailmalla. Ajatelkaa, he näkee Suomen pieni maa, valtavat mahdollisuudet täällä. Eikö kukaan soita, eikö kukaan soita, ei tänäänkään kukaan soittaa. Sitten kun se puhelin soi, mahtavaa. Ei se löysit meidät täällä. Sitähän minä halusin. Toinen vastaava on Tim Martinsipillä, joka toimii sitten kaksivuoroisesti, eli on ostaa ja myy maailmalle. Eli hyvin, hyvin ihmeellisiä hakuja tulee tänne. Suomessa pyydetään kokonainen koulutusjärjestelmä ja kerät ranskalaiset, kiitos, hyvin tyypillinen. Mutta emme voi toimittaa koko peruskoulujärjestelmää sentään. Koulutusta haittaa, luonnontuotteita haittaa, puutavaraa haittaa ja niin edelleen. Emme kerkeä vastaamaan kaikkiin tarjouksiin, mitä tulee maailmaan. En edes eri välittää näitä kaikkia. Sitten sun tehtävä on tilata uutiskirje, missä saat itse nämä tiedot. Ja sinulta voidaan suoraan kysyä, kun laitat sinne toiseen päähän sitten viestin, että tämmöinen olisi tarjolla. Tilaamme uutiskirjeen ja me autamme sua maailmalle. Osallistu vuoden vientielintarvikkeen Venäjälle kilpailuun. Kurkkaa se meidän verkkosivuille. Ja muistutan sitten, että me olemme nyt täällä Saalijärvellä, mutta mä olen vastaavassa kehitysikkunassa ollut Ranualla. Onko kenellä suhteita sinne päin? Ranuan hillamarkkinat, onko tuttu? Eli siellä on valtava keskittymä myöskin luonnontuotealan toimijoita, joten nyt kyllä kansi yhdistää voimat sinne. Riikka Tuomivaara kehittämispäällikkö kunnassa, hän tuli Jämsästä, hän on Keski-Suomen ihmisiä siis. Kanssa tekee jatkuvasti yhteistyötä. Kysyttävää näistä, olisiko nopeasti rahoituspalveluista, niin kuin näitte, niitä on paljon. Minä autan jäsentämään, mikä sulle sopii missäkin kohtaa. Niin ei tarvitse muistella, vaan kysyä minulta. Meidän osoitteemme on nykyään siis team-finland.fi. Osoite on muuten muuttunut siis. Saitko tuosta jo noita? Eli meidän osoite on nyt team-finland.fi. Se oli team.finland, se muutettiin. En tiedä miksi, mutta se on muuttunut. Siinä on yhteystiedot, niin ei muuta kuin soita ja kysyy. Se on mun tehtävä jäsentää sulle palvelut. Ja siinä kaikki pähkinänkuoressa tällä hetkellä. Kiitos.
Kiitos, Jaune. Vielä toki ehtii kysästä, jos jollakulla on. Sieltä käsi nousi heti.
Se on mun kommentti vaan, että mä oon kuulkoisin.
Kiitoksia, Jouni. Ja sitten meillä on vielä yksi puheenvuoro jäljellä ennen sitten tämmöistä iltapäivän huuhetkeä. Markku puhuu aiheesta BIND-hankkeen työkalut ideoiden jalostamiseksi. Kaivetaan täältä esitys vielä esille.
Joo, no niin, hyvää iltapäivää vielä viimeisen puhujan puolesta myös. Eli on tästä järjestävästä seurasta. Tästä talosta ja aika paljon on näiden meidän innovaatioasioiden ja niiden kehittämisen kanssa ollut tekemisissä. Ja kun Jouni toi tuossa meille tämän ison kuvan suomalaista innovaatiojärjestelmästä ja sen kehittämisestä, niin tässä sitten tulee tämmöinen pieni kuva. Eli meiltä semmoinen pieni tarjous teille, miten voitaisiin olla sitten apuna näissä teidän ideoiden eteenpäin viemisessä. Ihan pari sanaa tästä paikasta, eli tätähän nykyisin nimitellään tällaiseksi biotalouskampukseksi, ja se tarkoittaa sitä, että tässä toimii kaksi oppilaitosta tällä samalla kampusalueella, eli tämä toisen asteen Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto ja sitten ammattikorkeakoulu, biotalousinstituutti, niminen yksikkö. Ja nämä molemmat oppilaitokset on keskittäneet varsin paljon biotalouteen liittyvää koulutusta ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa nimenomaan tähän kampusalueen. Mutta sen lisäksi me tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä muun muassa tämän alueen kuntien ja kehittämisyhtiöiden kanssa. Ja meillä on itse asiassa ihan tällaisia niin kuin, yhteistyösopimuksiakin sitten tämän biotalouskampustoiminnan kehittämiseksi täällä. Ja sen lisäksi, että me koulutetaan ja tehdään tutkimuskehittämistoimintaa, niin me halutaan entistä paremmin tukea alueen tai sanotaanko alan tai Suomen elinkeinoelämän kehittymistä. Eli oppilaitokset eivät jatkossa olisi enää linnakkeita tai mustia laatikoita, johon mennään sisälle, jos menestytään pääsykokeissa ja tullaan ammattilaisena ulos, vaan kyllä tämä oppilaitostoimintakin tänä päivänä parhaimmillaan on sitä, että ollaan tiiviissä vuorovaikutuksessa, yhteistyössä, ympäröivän yhteisön kanssa ja tehdään näitä asioita yhdessä. Ja sillä tavalla varmasti niin kuin kaikki voittaa ja saadaan paras tulos. Täällä on nuoria, innovatiivisia, kekseliäitä ihmisiä, täynnä energiaa. Eli sopivasti järjestelemällä se heidän luomisvoimansa voidaan valjastaa erinäisten asioiden kehittämisen avuksi, mutta yhtä lailla meidän koulutustehtävä onnistuu paremmin, jos me voidaan tehdä se sitten elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä. Eli tämä on se suunta, mihinkä me nyt sitten halutaan mennä. Eli poistaa rajat oppilaitoksen ympäriltä ja tuoda se osaksi niin kuin tätä kaikenlaista, mitä tässä ympärillä tapahtuu. Ja tämä innovaatiotoiminta, me halutaan olla siinä yhtenä osana ja toivotaan, että toimijat huomaavat, että minkälainen resurssi ja mahdollisuus tähän liittyy. Tähän liittyen meillä on nyt tämmöinen kokeiluhanke menossa, jossa me kokeillaan toimintamalleja, toimintatapoja, joilla me voitaisiin näitä varhaisessa vaiheessa olevia ideoita auttaa eteenpäin. Kansalaiset on luovia, tekevät keksintöjä tuolla kentällä ja tällaisia havaintoja, että joitakin asioita voitaisiin tehdä toisin, joitakin asioita voitaisiin parantaa, jossakin voisi olla selvästi joku uuden tuotteen mahdollisuus ja niin poispäin. Mutta varsin usein siinä kohtaa sitten kuitenkin törmätään ongelmiin, eli pitäisi ruveta työstämään sitä ideaa eteenpäin. Ja jo pelkästään se, että saa siihen kumppaneita mukaan, niin ne saattaa vaatia yllättävän paljon työtä. Ne kumppanit kysyy ensimmäiseksi, että mitä tästä on hyötyä. Ja sun pitäisi jollakin tavalla pystyä osoittamaan, sulla pitäisi olla jotakin näyttöjä siitä, että mitä hyötyä siitä ideasta on, miten se on toteutettavissa ja niin poispäin. Tuommoinen tuotekehityshanke, se saattaa niellä jo alkuvaiheesta lähtien tuhansia euroja. Paljon työtä. Saattaa olla jopa, että siinä, kun ollaan siinä montun pohjalla, ennen kuin siitä päästään sitten niin kuin varsinaisesti myymään ja sitten saamaan niitä tuottoja kustannusten vastineeksi, niin siellä on voinut mennä jopa 100 000 euroa rahaa. En mä nyt halua pelotella tässä. Keissit on tietysti hyvinkin erilaisia, mutta joka tapauksessa niin siinä on merkittäviä esteitä selvästi olemassa. Kansalaisten luomisvoima saataisiin parhaalla mahdollisella tavalla käyttöön. Ja siinä me nyt pyritään sitten omalta osaltamme vastaamaan, eli pyritään löytämään sellaisia toimintatapoja, joilla tämmöinen oppilaitosyhteisö voisi olla sitten yhteistyössä alueen kehittäjien kanssa, niin sitten auttamassa. Ja tämä koskee nyt yksittäisiä kansalaisia keksijöitä kuin sitten PK-yrityksiä. Eli tällaisen käytännön tekemisen kautta koitetaan sitten omaa ymmärrystä kehittää, saada kokemuksia niin tällaisen innovaatioyhteistyön toteuttamista. Ja meillä on tässä mukana sitten meidän Biotalousinstituutin lisäksi kaksi kehittämisyhtiötä, eli SSYT, Kehitys Oy tästä Saarijärveltä ja kehittämisyhtiö Karstulan Seutu Oy. Molemmista on täällä edustajatkin paikalla. Mutta tämä ei maantieteellisesti rajaudu tietenkään tähän, vaan ideat voi tulla, yhteistyökumppanit voi tulla toki muualtakin. Tämä kokeiluhanke ja hankkeella on aina tietysti joku tietty aika, toteutusaika, ja tämä nyt olisi tuohon 2020 vuoden loppuun saakka liikkeellä tämä hanke, ja sillä ajalla mahdollista sitten tehdä näitä toimenpiteitä. No mitä tämä käytännössä nyt sitten tarkoittaa, niin. Eli siellä on se idea tietysti syntyy jossakin olosuhteessa jollakin, ja siellä on erilaisia lähteitä, niin kuin sanoin, siellä voi olla PK-yrityksiä, tutkijoita, opiskelijoita, keksijöitä, niin poispäin. Ja me pyritään nyt näitä ideoita sitten mobilisoimaan tuolta kentältä, me järjestetään erityyppisiä tapahtumia, kutsuja, ideakilpailuita, eli tässä ideakilpailussa ollaan oltu mukana tässä mielessä ynnä muuta, ja koitetaan saada sillä tavalla niitä sitten tosiaan esille. Ja pyydetään näitä ideoiden synnyttäjiä esittelemään ideansa. Meillä on semmoinen lomake käytössä, eli pyritty saamaan niitä sitten jollakin tavalla, miten se sanoisi, yhteismitallisesti kuvattuna, jotta siellä olisi tiettyihin asioihin vastattu. Ja toisaalta niin meillä sitten tähän prosessiin kuuluu, että tässä on sitten semmoinen arviointiraati, on varauduttu siihen, että kun hankkeella on rajalliset resurssit, ne tietysti joudutaan toimimaan niiden puitteissa, ja sitten toisaalta näitä paukkuja ei kuitenkaan kannata tuhlata ideoihin, jotka selvästi on jo heti alkumetreissä nähtävissä, että niissä ei ole edellytyksiä, niin tämä raati käsittelee näitä tehtyjä esityksiä aina silloin tällöin. Niitä kootaan ja sitten peukuttaa sieltä joitakin, ja ne, joita peukutetaan, niin sitten niiden kanssa sitten lähdetään neuvottelemaan, että mitäs me tehtäisiin. Miten voitaisiin viedä tätä ideaa eteenpäin. Ja siinä on sitten ehkä tuo ilme kuvaa tuossa sitä kokemusta nyt tähän mennessä, missä ollaan siinä. Eli totisen paikan edessä sitten, että pitäisi keksiä, että mitkä ne tarpeet on, mihin tätä projektia tarvitaan ja miten ne toimenpiteet pitäisi sitten toteuttaa. Kuka tekee mitä ja minkälaisilla ehdoilla ja niin pois. Meillä on sellainen pieni rajoite tässä, että näiden toimenpiteiden ei pitäisi kuitenkaan olla tulkittavissa niin sanotuksi de minimis -ehtoiseksi toimenpiteeksi. Eli nämä ei voi mennä niin suoraan tuotekehitykseen, vaan että me ollaan siellä vähän niin kuin varhaisemmassa vaiheessa, vielä siellä epämääräisessä maailmassa selvittämässä, että onko siinä ideassa niin vilma. Ja siitä tehdään sinne asettamissopimus ja sitten toteutetaan tämmöisenä miniprojektina, eli meillä on resursseja sitten käytettävissä, on asiantuntijapalveluiden ostamiseen, on tarvikkeiden materiaalien ostamiseen ja sitten on sitten näiden toteuttajien omaa asiantuntemusta käytettävissä. Se voi olla joitakin satasia, se voi olla useita tuhansia euroja. Se panostus riippuen tietenkin sitten tapauksista, että se on katsottava sitten tapaus kerrallaan. Ja siellä voi olla hieman jotain kaupallistamisselvityksiä tai asiakastietoon liittyvää
teoreettista arviointia, voi olla jotain pienimmistä mittakaavassa tutkimusta, voi olla prototyypin rakentamista, testausta, asiakaskäyttäjätiedon hankintaa. Ja sitten se, mihin tämä tähtää, niin on se, että saadaan jonkinlaisiin näyttöihin perustuva tieto sen idean käyttökelpoisuudesta, ja siitä tehdään sitten jonkinlainen presentaatio tai esitys, joka sitten on idean esittäjän tai mahdollisesti muiden käytettävissä, sitten kun lähdetään hakemaan jatkoa sille idealle. Eli ei olla enää siinä tilanteessa, että kun se kysyy, että mitä hyötyä tästä on, niin sitten ruvetaan ihmettelemään, vaan lyö apu maskat pöytään, että ainakin tämmöistä tietoa tässä on olemassa, että siellä on asiantuntijat ollut taustalla tätä asiaa arvioissa. Ja sen jälkeen sitten lähtee tietysti oma etenemään, ja sittenhän näitä rahantarjoajia, yksi kävi jo tässä esillä, ja sitten mahdollisesti muitakin löytyy, ja päästään sitten keskustelemaan bisneksistä. Eli tämmöinen tarjous, eli jos teillä on hyviä ideoita, niin tällaiselta nettisivulta löytyy se lomake, eli voitte sinne lomakkeelle käydä kirjaamassa niitä ideoita ja lähettää sitten meille. Täällä on Tiina Tarvainen SSYP:ltä, joko hänelle, siinä on siinä lomakkeessa ohjeena hänelle lähettää, tai sitten kyllä mäkin on käytettävissä, jos teillä on haluatte sitten kontaktoida mua suoraan, niin vastaile kysymyksiin tai kyllä minunkin kautta ne ideat sitten menee eteenpäin. Rima ei ole korkealla, ideat voi olla hyvin pieniä, voi ne olla sellaisia maailmaa vallottaviakin, ihan kumpia vaan, että ei muuta kuin tervetuloa vaan keskustelemaan. Kiitoksia.
Kiitos Markku, sieltä heti kättä nousee, kysymyksiä tupsahtaa. Joo.
Nyt meillä tässä keskustelussa on paljon tämmöisiä maaseutualueita, jotka on merkattu ja kaikki me tietää, että tätä maataloutta ja vaikka nuoret ei enää jatka maatalossa yrittämistä, niin se yksiköitä ei mennä siihen, mutta onko nyt tullut ideoita tai onko viety eteenpäin sellaisia, että pystyttäisikö mennä maaseutualueet, nämä pellot, mitä nyt on hyvinkin äkkiä tuhansia hehtaaria, ettei ne pajuttus ja niillä pystyttäisiin tämmöisellä ekologisella kestävän kehityksen systeemeillä jalostaa biokaasuksi, että ne pystyttäisiin siellä sitten paikallisesti tämä meidän hiilijalanjälki ja ynnä muut, niin vaatisi meitä tekoja ja meillä tämä maaseutu, mitä tahtoo yritysmaailman kannalta ja muutenkin autioita, niin onko tullut sen tyylisiä ideoita, ajatuksia, miten nämä paikallisesti voitaisiin nämä autioituneet pellot ja ettei ne kasva pajua jatkossa?
No niin, siinäpä kysymys nyt taas noissa vaalikeskusteluissa olla esillä, että ne metsitetään.
No sano muuta, tämä on vähän korkeaa.
Tiedän, että on tutkittu eri kasvilajien hyödyntämistä biokaasun tuotannossa ja siellä on tietysti joitakin näköaloja. En ole syvällinen asiantuntija tässä, että pystyisin sen paremmin sitä asiaa avaamaan. Sen lisäksi tiedän, että on käyty keskustelua näiden suojakaistojen niitoista ja sen niittomateriaalin hyödyntämistä. Näin vesistöjen tehtävät nämä suojakaistot. Mutta että muuten tämä kasvien kasvatus, biokaasun tuotanto on merkittävä mahdollisuus. Siihen ilmeisesti liittyy kaikkein suurin potentiaali. Toki tietysti se lanta on myös meillä iso, mutta et kuinka lähellä siinä nyt ollaan tai kuinka pitkällä ollaan konkretiassa, niin onko kollegoilla tässä parempaa tietoa?
Se on kasveissa kuusinkertainen hyöty kuin lantaa. Se on ihan eri hyötysuhde, jos se vaan. Onko täällä joku, joka osaa jotain vastata?
Kyllä kai se taloudellinen kysymys. Lannalla taitaa olla negatiivinen hinta peräti tällä hetkellä, kun sitten kasville tulee sitten se tuotantokustannus ainakin. Mä en kyllä tuon parempaa vastausta.
Oliko muita kysymyksiä tai kommentteja?
Joo, sen verran, että oliko tämä hanke nyt niin kuin maakunnallinen, onko tässä maakuntarajat kuinka tiukkoja, että jos löytyy Etelä-Pohjanmaalta, Pirkanmaalta.
Joo, meillä muun muassa, kun tässä mainittiin tämä kilpailu, tämä luonnontuotekilpailu, niin sieltä on kaksi ideaa, nyt on päästy neuvottelemaan heidän kanssaan, ja ne eivät ole Keski-Suomesta. Et kyllä me jonkin verran voidaan maakuntarajojen ulkopuoleltakin ottaa. Toki meillä nyt tässä tämä painopiste on sitten valittu tähän lähialueelle, mutta ei se ehdotonta rajaa asettanut. Ainoa vaan, että paikallisten haasteet ovat pontevia riittävästi, että tulee ideoita myös täältä, ettei mennä ihan täysin maakuntarajojen ulkopuolelle. Tähän mennessä meillä on kaksi tällaista arviointikierrosta ollut, ja niiden pohjalta meillä on nyt työ alla niin noin 10 hyvin erilaista ideaa. Ja homma jatkuu nyt intensiivisesti eteenpäin, ja uskoisin, että nyt on tullut taas kyselyitä keksijöiltä, eli päästäisikö tuossa alkukesästä sitten seuraava arviointikierros. Toivottavasti toteuttaa, päästään eteenpäin.
Muita kysymyksiä tai kommentteja tässä kohtaa? Sitten kiitos Markku. Ja sitten me sammutan tuon, niin sitten siirrytään, se ei saa yllättää täältä kovin lähettä. Eli meillä on tässä ohjelmassa nyt siis tämä ideakilpailun palkintojen jako, ja Juhalle luovutan tässä saman tien sitten puheenvuoron.
Joo, kiitos. Tuossa varmaan näitä esitystä aikana jo valkeni, että tosiaan tämä raaka-aineiden saatavuus on aika iso haaste tällä hetkellä luonnontuotealan yrityksille. Ja kun tätä viestiä tuossa jo jokin aika sitten saatiin, ja se tuntui vaan niin kuin tiivistyvän se viesti, mitä yrityksiltä kuultiin, niin tällä verkostolla Jyväskylän ammattikorkeakoulun biotalousinstituutti, Suomen luontoyritysverkosto ry, Arktiset aromit ry ja Suomen metsäkeskus päätettiin järjestää viime vuonna tällainen ideakilpailu tämän keruun kehittämiseksi. Ja tarkoituksena oli erityisesti parantaa tämän keruun kustannustehokkuutta, mahdollistaa niitä suurempia raaka-ainemääriä. Ja myös se kestävyyden näkökulma oli sellainen, mikä listattiin yhtenä näkökulmana. Ja myös sitten se, että siihen tukeutuen on mahdollista kehittää myös sitten liiketoimintaa, joka tähän peruseen pohjautuu. Ja tosiaan viime vuonna tämä ideakilpailu toteutettiin, ja jo alusta lähtien tiedettiin, että tämä ei ole ihan helppo aihe. Ja ehkä se sitten näkyy vähän siinä osallistujien määrässä. Ja jo lähtökohtaisesti niin kuin päätettiin, että kyse on ideakilpailusta, että aivan helpolla niitä valmiita ratkaisuja ei tässä aihepiirissä tulla saamaankaan. Mutta kyllä siellä niin kuin ihan mielenkiintoisia aiheita on, sitä jatkokehitystä varmasti tarvitaan, ja oli hyvä kuulla, että niin on tämän biotalousinstituutin hankkeeseenkin jo tartuttu, ja tämän tyyppisiä prosesseja sitten tarvitaan sitten jatkokehittämään näitä ideoita eteenpäin. Mutta omalta osaltaan toivotaan, että tämä kehitystyö ja ideointi ei pääty tähän, että omalta osaltaan toivottavasti tämä ideakilpailu ja sen tulosten julkistaminen myös sitten virittää sitä ideointia eteenpäin. Mitä toimia tarvitaan, ja hetkessä niin kuin näin monimuotoiselle alalle niitä ratkaisuja ei löydä. Mutta tosiaan meillä on nyt tässä Markku Paananen Biotalousinstituutista, Marko Ämmälä Metsäkeskuksesta, ja minä jo oikeastaan pyytäisin vielä Arktiset aromit ry:stä ja Birgitta Partasen tähän juhlallisesti nyt julkistamaan ja jakamaan nämä kilpailuraadin päättämät palkittavat. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että tämä raati jakoi yhden kunnian maininnan. Tästä todettiin, että jatkokehitettynä tämä voisi innostaa harrastekeräjiä
tämä menee myös pieneen tilaan ja omalta osaltaan tämä tuote voisi olla myös lisäämässä tätä alan tunnettuutta. Ja tuote on vyöpussi ja tämän kunnian maininnan saa Rauno Säkkinen. Rauno ei tainnut Kuusamosta päästä paikalle. Mutta siirrytään sitten varsinaisiin palkittaviin ja kolmannen palkinnon arvoltaan 400 € saa Idea, jonka ansiona on erityisesti se, että se integroi tämän keruun osaksi muuta metsätaloutta ja selkeästi on edistämässä tähän alaan liittyvää liiketoimintaa. Ja tässä yhdistetään hakkuutähteet tällaiseen koristemateriaalituotantoon Ovikransiksi nimellä. Ja tämä palkinnon saa metsäyhdistys Pirkanmaa. Mulla ei tässä ole nimeä mainittu, mutta...
Lotta vähän yhden on nimi.
Siirrytään toiseen palkintoon. Arvotaan 600 € ja tämän idean ja tuoteehdotuksen vahvuutena nähtiin estävä materiaali, vahvuus liittyen tähän automaationäkökulmaan, tällä idealla ja tuotteella hyvä nimi ja nähtiin myös, että tämä työkalu selkeästi muuttaa tämä perinteistä keruutapaa. Tämän idean tuotteen nimi on Hortahanska ja palkinnon saa Päivi Laitila. Ja sitten tähän kohokohtaan, eli ykköspalkintoon, ja tässä tämä tunnustuspalkinto on peräti 1000 €. Ja Raati näki, että tämä oli niin kuin idealtaan pisimmälle viety ja mietitty ratkaisu, ja tämän idean esittelyyn oli myös laadittu hyvin havainnollistava ja Raatia riemastuttava video. Ja tuotteen tai idean nimi on Kuusenkerkkä keräin, ja tämä palkinto menee Juha Viirimäelle. Hakan, että taisi päästä paikalle, että onko joku, joka tulee nautamaan. Mutta kiitoksia tosiaan kilpailun osallistujille, mutta ennen kaikkea tälle järjestäjäporukalle ja tätä tietysti veti Biotalousinstituutti, mutta tärkeässä roolissa oli myös sitten tätä kilpailun järjestämistä tukevat yritykset ja organisaatiot, Norteen Rantsilän luomuyrttitila, Saarijärven kaupunki, Yrttipaja, Pro Pakuri Finland ry, Arktiset aromit ry ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Ja suuret kiitokset. Mutta toivottavasti ideointi ja kehitystyö jatkuu myös näiden kehitystä.